Terve kaikki katselijat ja kuuntelijat, tervetuloa Putukästiin. Mun nimi on Isak Rautio ja mä oon teidän juontaja tänään, niin kuin aina. Mä en tiedä, miksi mä sanon tänään, koska mä oon aina Putukästin juontaja. Tässä jaksossa me puhutaan tulivuorista geologi Arto Luttisen kanssa. Tervetuloa Putukästiin, Arto.
No, kiitos paljon, hauska olla täällä.
Joo, me tavataan toista kertaa, mikä on jännä. Meillä oli erittäin mielenkiintoinen eka tapaaminen.
Niin joo, kyllä itsenäispäivän juhlissa oli hauska, oltiin odottamassa sitä aloittelemassa niin kuin pöydän antimien niin kuin tarkastusta ja siinä jonossa lähdettiin törmätä.
Kyllä, en siis tuntenut sua ennestään, satut vaan seisomaan siinä mun vieressä frakki päällä ja se oli kuumaa, jono oli pitkä. Sitten ajattelin vaan, että miksei, no sanon moi tolle tyypille ja vähän vitsailen siitä, että kuinka pitkä tämä jono ja kuinka kuumaa täällä on. Kävi ilmi, että sä oot geologi, tutkit tulivuoria ja sit mun kello sytty tai hehkulampu päässä syttyi, että hei, tästähän pitäisi tehdä jakso Futukästiin. Joten kiitos, että tulit.
Kiva olla täällä, koska mä oon hirveän innostunut geologiasta. Pidän sitä niin kuin paitsi kauhean kiinnostavana ja tämmöisenä antosana itselleen, mutta sitten mä pidän sitä hirveän tärkeänä ja valitettavasti ihmisten tietämys on hyvin, hyvin puutteellista, niin mä kyllä mielelläni sitten tartun tilaisuuteen, kun saa puhua näistä asioista.
Tulivuoret on kyllä ihan käsittämättömän mielenkiintoinen asia, kun niitä alkaa vähän miettimään. Jotenkin niin mahtipontisia ja kauniita ja samalla tuhoisia asioita. Ja kun mä luin vähän ennen tätä jaksoa tulivuorista ja niiden synnystä ja muusta, niin sekin on ihan hämmästyttävää, mitä ei näin arkisen kauheasti ajattele, että ei tämä meidän maapallo ole tämmöinen kova pallo, vaan se on laavapallo, jossa on ohut kuori, jonka päällä me seistään ja istutaan ja maataan ja eletään. Mutta muutenhan tämä on iso tulipallo.
Joo, tavallaan, mutta tietysti opettajana täytyy tarttua, että ei nyt sentään niin kuin magmapallo, että siellä ei ole sulaa magmaa tuolla maan sisus täynnä. Mutta tavallaan tuo kuva siitä, että maapallo on tämmöinen magmaplaneetta tavallaan ja että meillä tuossa hyvin ohuen kuoren alla, mä tykkäsin sun kuvauksesta, mä itsekin usein puhun vaikka, että maapallo on vähän kuin omena, että tässä tämä kuori, mikä meistä tuntuu vankalta peruskalliolta ja jotenkin hirveän isolta ja paksulta jutulta, niin se on kuin omenan kuori ja sen alla on sitten tuommoinen yli 1000-asteinen kivimassa. Ja sitten kun mennään tarpeeksi syvälle, siellä on sulaa rautaa vellova meri siellä maan ytimessä, joka on siis kuitenkin Mars-planeettaa suurempi se rautapallo siellä ja nämä on tietysti mykistävä ja nämä mittakaavat, mitä meidän planeetan uumenissa ja välillä pinnallakin tapahtuu.
Ennen kuin puhutaan pinnasta, niin käydään läpi toi, mitä meidän maanpallon sisällä siis on. Tämä on ehkä kerrattu viimeksi joskus yläasteella, ala-asteella, niin ehkä hyvä kerrata. Siis rautaa, sulaa rautaa.
No maapallolla niin kuin näillä kaikilla kiviplaneetoilla, Merkurius, Venus, Maa ja Mars, ja sitten joillakin saattaa jollain kuillakin olla, niin on tämmöinen kehärakenne. Että kehärakenne on tämmöinen omalla tavalla hirveän rikaskin kuvaamaan. Eli maapallon keskellä on tämmöinen valtava rautapallo, siis tämmöinen tosiaan Mars-planeetan koko luokka oleva pallo, lähes puhdasta rautaa. Siellä on myös sitten nikkeliä on silleen, että yhtenä alkuaineena, mutta ehkä ei mene ihan noihin detaljeihin. Ja sitten tämän se rautapallo on siellä, että keskeltä se on kiinteä, koska siellä on niin kova paine, niin siellä sitten ne vaikka olosuhteet olisi niin kuin otolliset sulalle raudalle, niin sitten se paine on niin kova, että atomit väkisin niin kuin pakotetaan liittämään kädet yhteen, jolloin syntyy kiinteitä tavaraa. Siellä on kiinteä rauta ydin ja sitten sen päällä on tämmöinen nestemäinen sula rauta, ulompi ydinkerros, jossa sitten rauta virtailee ja luo muun muassa magneettikentän, joka on elämälle ollut välttämätön. Tänäkin päivänä suojaa meiltä niin avaruuden säteilyltä ainut oikeastaan tämmöinen kilpi, joka mahdollistaa sen, että voidaan olla täällä hengissä. Ja sitten sen jälkeen noin 6000 kilometrin syvyydessä nyt, jos lähdetään. Nyt mä kyllä mokasin tässä, näin ootas nyt täytyy miettiä 4000, nyt meidän kilometrit sen verran jännittää, että menee speksi sekaisin, mutta sitten on se rautoityön päällä on sitten kivinen kehä, eli tämmöinen kivikehä ja sitten päällimmäisenä on sitten ohuen ohut, siis tämmöinen muutamia kymmeniä kilometriä paksu jäykkä kivinen kuori, joka käyttäytyy, kun tälleen meidän mielestä kiven pitää käyttäytyä. Eli se paksu, se monta tuhatta kilometriä paksu kivinen kerros ytimen ja kuoren välissä, niin se on maapallon vaippaa, mutta se ei ole sulaa. Että tässä voi heti tarttua siihen, että oppikirjoissa toisinaan sanotaan, että vaikkapa että mantereet tai kivikehälaatat kelluu magman päällä, niin näin ei ole, vaan se on kiinteitä kiveä, mutta se lämpötila on niin suuri se maan sisällä, että jopa kiinteä kivi pystyy hitaasti virtaamaan. Eli usein puhutaan, että se liike on vertailtavissa nopeudelta kynsien kasvuvauhtia. Se on niin kuin joitakin senttimetrejä vuodessa, kymmeniä senttimetrejä vuodessa, mitä se kiinteä aine pystyy siellä niin kuin ryömimään ja liikkumaan.
Ja miten kiinteä kivi voi liikkua? Tai minne se liikkuu?
No se, tämä on, miten sitä nyt kuvaisi, tämä ehkä se jotenkin näin voisi sanoa, että kiinteitä olomuotoa luonnehtii se, että sen aineksen atomit, josta se koostuu, niin niillä on keskinäiset sidokset niin vahvat, että ne niin kuin ikään kuin lukittu tavallaan niiden asemat ja asennot toisensa nähden. Niin kun näin on, niin me koetaan, että se on kiinteä. Sitä ei pysty oikein niin kuin muokkaamaan helposti. Hmm. Mutta ei siellä ole mitään, niin kuin, mitä mä sanoisin, että se on vaan niin kuin kiinteässä aineksessa ne sidokset on niin kuin niin voimakkaat, että meille tutuissa olosuhteissa niin kuin sitten niistä materiaa tuntuu, että ne on niin kuin jäykkä, se kappale jäykkä, sitä, me sanotaan sitä kiinteäksi. Mutta sitten kun lämpötila kohoaa, niin ne sidokset rupeaa heikkenemään siinä. Mm. Kun lämpötila on oikeastaan sitä, että kaikki partikkelit, atomit vaikka niin kuin värisee voimakkaan, mitä kuumempaa on, niin sen enemmän ne atomit väräjää. Ja tämä atomeiden niin kuin oma värinä liike tavallaan rupeaa sitten voittamaan niiden välisiä, atomien välisiä sidoksia. Sitten ne pystyy niin kuin siellä, mä en ole fyysikkokaan, että mä en pysty tätä hirveän tarkasti kuvaamaan, mutta sitten kun lämpötila on tarpeeksi korkea, niin ikään kuin atomilta voi siltä niin kuin aina pikkuhiljaa niin kuin nytkähdellä vähän uuteen paikkaan. Ja sitten kun vuoden aikana, niin se liike voi tosiaan olla niin kuin joitakin senttejä jopa. Mm. Tämä oli aika hyvin epätieteellinen ja varmasti monella tavalla puutteellinen.
Kuulosti jotenkin hyvältä.
Mutta ehkä semmoinen yksi, mikä geologiassa aika usein tulee esille niin kuin monessa luonnontieteessä, on tämä ristiriita meidän havaintomaailmaan, semmoisen, mihin me ollaan totuttu. Mm. Sen maailman niin kuin mittakaavat ja ilmiöt ja nopeudet. Ja sitten kun mennään niin kuin atomitasolle tai toisaalta mennään vaikka hyvin suuriin mittakaavoihin, että tosiaan niin aine, niin kuin atomithan on pääosin tyhjää täynnä. Että semmoinen vertaus on sanottu aika usein, että kun ajatellaan aurinkokuntaa, meillä on aurinko keskellä, joka on hirveän suuri, sitten on planeettoja, niin vaikka aurinko on suuri ja vaikka Jupiter on suuri ja maapallo on suuri, niin niiden välissä on ihan valtavasti tyhjää tilaa. Mm. Niin atomimaailma on oikeastaan aika samanlainen, että siellä on näitä elektroneita, neutroneita, protoneita, ytimiä ja elektroneja, ja niiden välissä on niin kuin valtavasti tyhjää tilaa. Niin tämä tavallaan se, että aine on oikeasti hirveän tämmöistä niin kuin harvaa ja tämmöistä utuista. Me ollaan tavallaan, maailma on tavallaan tämmöinen niin kuin sumupilvi tai tämmöinen hyvin tämmöinen niin kuin tyhjää täynnä oleva niin kuin asia loppumetreillä. Sitten tämä niin kuin, se mahdollistaa monia outoja asioita, että voidaan vaikka pakata suurissa paineissa, voidaan ainetta pakata hyvin tiiviiksi, käsittämättömän tiiviiksi. Mä heitän vielä tähän sen, että kun puhutaan vaikka jostain tähtitieteessä on neutronitähtiä vaikka, ja, niin jos maapallon niin kuin saisi samaan olomuotoon, niin maapallon kokohan olisi ihan niin kuin tämmöinen koripalloluokkaa.
Kyllä, me puhuttiin tästä Aleksi Vuorisen kanssa, joka on partikkelifysiikka Helsingin yliopistossa.
Niin, että ajattelet, että kaikki ne atomit, mistä maapallo on tehty, niin kuin lukematon määrä, hirvittävä määrä atomeita, pelkästään minussa ja sinussa ja tässä huoneessa. Kaikki maapallon atomit voidaan, niin kuin, siellä on niin paljon tyhjää tilaa, että se voidaan niin kuin puristaa sellaiseen ihan niin kuin, vähän niin kuin olohuone. Mä en tiedä tarkkaan, minkä kokoinen maapallo olisi niin kuin neutronitähden tavallaan paineolosuhteessa, mutta ihan käsittämätöntä.
Kyllä. Okei, eli hyvä tietää. Eli meidän mannerlaatat ei ui magma valtamerien päällä, mutta siellä kuitenkin on magmaa. Jostain se syntyy.
Kyllä, toi on niin kuin, sen takia mä olen korostan, kun puhun tulivuorista, että tulivuoret on paikkoja, josta sitten sulaa kiveä, eli magmaa, kohoamaan pinnalle. Niin me kutsutaan sellaista paikkaa tulivuoreksi, riippumatta oikeastaan minkä näköinen se paikka on. Niin se juju onkin siinä, että miksi tulivuoria ei vaikka nyt Suomessa tai miksi niitä on Havaijilla tai Islannissa, niin se nimenomaan liittyy siihen, että kun sitä magmaa ei ole kaikkialla, niin sitä aina joissakin paikoissa syntyy magmaa. Ja siellä, missä syntyy magmaa, sinne syntyy tulivuoria. Ja niin kuin, tämä on tämmöinen hyvin niin kuin ehkä hyödyllinen niin kuin erotus nimenomaan, että magmaa ei ole kaikkialla, vaan jossakin sitä syntyy. Ja siellä, missä syntyy, niin on tulivuoria. Ja nyt sitten tämän takia nimenomaan maapallo luonnehtii se, että meillä on tämmöisiä vyöhykkeitä, hyvin pitkiä vyöhykkeitä, missä tulivuoria pääasiassa esiintyy. Mm. Esimerkiksi niin kun Tyynen valtameren rannikko ja kiertää tämä kuuluisa tulikehä. Ja siellä vähän niin kuin joka reunalla sitten on tämmöinen vyöhyke, johtuen maapallon prosesseista, missä syntyy kivisulaa. Ja siksi siellä on tulivuoria on sitten pitkin Amerikkojen rannikoita ja Indonesiassa ja Japanissa. Ja tosiaan sitten toinen tämmöinen hyvin merkittävä tulivuorien systeemi sitten valtamerten keskellä on tämä paikka, missä kun mantereet ja, tai nämä kivikehälautat liikkuu hitaasti ja valtameret ja mantereet muuttaa muotoansa, niin tämä tämmöinen repeämis, tämmöinen niin kuin, miten mä sanoisin, kahden vaikka mantereen liukuminen toistaan poispäin, vaikka Amerikan ja Euroopan loitontuminen niin johtuu siitä, että siellä keskellä Atlantti on tämmöinen vyyhyke, jossa uutta magmaa muodostuu ja se magma kohoaa ylöspäin ja täyttää tämmöisen repeämän vyyhykkeen, jossa kaksi sitten vierekkäistä laattaa erkanee toistansa. Eli tosiaan siellä valtameren, sekä Atlantin että Tyynen valtameren keskiosissa on tämmöinen kymmeniä tuhansia kilometriä pitkä repeämä vyyhyke, missä se syntyy magmaa.
Tosi kiinnostavaa. Mä en tiedä kumpaa näistä kysymyksistä, mun pitäisi kysyä ensimmäiseksi, kumpi näistä kysymyksistä. Se, että miten tulivuoret syntyy, ja sitten kanssa, että vähän mitä sanoit, erilaisia tulivuoria, miten erilaiset tulivuoret syntyy, minkälaisia
erilaisia niitä liittyy tavallaan kyllä toisiinsa, että tulivuoria, niin kuin geologian opinnoissa kerrotaan, että tulivuoria syntyy tavallaan kahdella mekanismilla. Tai magmaa syntyy, eli ensin, että missä syntyy magmaa, niin siellä syntyy tulivuori. Kivi sulaa käytännössä kahdenlaisella tapahtumalla. Toinen on sellainen, että jos maapallon sisällä se kuuma vaipan kivinen aines jostakin syystä pääsee kohomaan lähemmäksi pintaa, maanpintaa, niin silloin siihen kohdistuva kuumaan kiveen kohdistuva paine vähenee. Ja kun se puristava paine vähenee, niin atomeiden se lämpöliike nousee niin suureksi tavalla, että niiden väliset sidokset katkeaa. Mm. Eli tämä kiinteäoloinen kivi, joka kuitenkin hitaasti virtaan, yhtäkkiä sitten muuttuukin hyvin herkästi virtaavaksi sulaksi kiveksi, jossa ne keskinäiset sidokset on lähes olemattomia. Eli paineen lasku, eli kuuma kiviaine, kun altistaa pienemmälle paineelle, eli käytännössä vaatii sitä, että se kuuma aine nousee ylöspäin. Ja tämä käynnistää magman syötön. Eli alueet, missä vaipan aine kumpuaa ylöspäin, niin siellä syntyy magmaa. Tämä on niin kuin yksi. Ja nimenomaan tämä liittyy näihin valtamerten leviämisvyyhykkeisiin. Siellä on se leviämisvyyhyke on juuri sellainen vyyhyke, jonka alla niin maapallon sisään osan kuuma-aine nousee ylöspäin. Hmm. Ja sitten toinen tapa, mikä on merkittävä, niin on sellainen, että jos me saadaan jollain mekanismilla sinne kuumaan kiviseen vaippaan vettä, niin vesi on vähän tämmöinen katalyytti, että jos sitä vettä saadaan sinne lisättyä jollain tavalla, vähän niin kuin ruiskutettua jollain tavalla, niin se vesi rupeaa katkomaan niitä sidoksia niitä atomeiden välillä ja se käynnistää sulamisen. Ja nyt maapallo on koko tätä tämmöistä planetaarista kehitystä, itse asiassa elämänkin kehitystä, niin hirveän pitkälle on hallinnut tämä laattojen liike, tämä kivikehän pinta, mannerten liike, jos näin sanotaan. Niin yksi keskeinen osa tätä liikettä on sitä, että toisinaan nämä kaksi vierekkäistä laattaa on törmäyskurssilla ja törmää toisiinsa. Ja siinä törmäyksessä niin usein käy niin, että toinen niistä laatoista lähteekin uppoamaan tuonne toisen alle, eli vaipuu tuonne maan uumeniin. Ja nyt sitten kaikissa maan pinnan kivissä käytännössä aina vettä läsnä, kun vesikehä on oikeastaan kaikkialla. Niin tässä törmäysalueella sitten niin tämmöistä vettä pääsee sitten tunkeutumaan sinne takaisin maan kuumaan sisäosaan ja sillä alueella sitten käynnistyy sulaminen. Ja tosiaan niin Tyynen valtameren reunoilla niin on kaikkialla tämmöinen törmäysvyyhyke. Mm. Eli Tyynen valtameren se merenpohjan aines törmää näihin mantereisiin ja lähtee vaipumaan maan sisälle ja vie mukanansa vettä sinne alas. Ja sitten tämä käynnistää sulamisia ja se johtaa tämmöisiä tulivuoriketjujen muodostumiseen niille rannikoille. Ja nämä on niin kuin nämä kaksi tapaa. Veden lisäys ja sitten paineen väheneminen, jotka muodostaa magmaa.
Onko totta, että tämä vyöhyke, josta puhuit, Tyynellä valtamerellä on nimenomaan tämmöinen mantereiden välinen purkaus. Tai onko siellä myös sekä että? Miten ne tulivuorot on siellä muodostunut? Koska musta tuntuu, mä selvennän vähän tätä kysymystä. Musta tuntuu, että suurin osa tunnistaa tämän toisen. Tämähän on vähän samalla tapa kuin vuoretkin syntyy, että mannerlaatat osuu toisiinsa jollain tavalla muodostaa kohomia.
Joo.
Mutta ilman sitä magmaa. Mutta sitten tämä toinen on tosi jännä, koska Suomessaan ei ole mitään tämmöisiä mannerlaattoja, jotka törmäisivät.
Ei ole enää.
ei ole enää. Eli meillä ei ole sinänsä huolta siitä, että täällä olisi tulivuoria. Mutta sitten tämä toinen mekanismi, kutsutaanko niitä pluumeiksi?
No itse asiassa ei vielä. Mä ajattelin, että päästään siihen kohta ujut. Okay. Mutta se liittyy. Mutta se on totta, että tämmöinen paineen vähenemisestä joutuva sulaminen, se niin kuin, jos mietitään semmoista niin kuin yleistä tällaista niin kuin tavallisuutta, niin tosiaan kun ne laatat liikahtelee maan pinnalla hit pikkuhiljaa, niin jos meillä on, nyt mä valitettavasti voi hirveästi nähdä, no ehkä mä voin käsille viittyä tässä näin, että se on, mun kädet on kaksi tämmöistä vierekkäistä laattaa, niin kun ne liikkuu tälleen siellä näin, niin tosiaan on paikkoja, missä kaksi laattaa erkanee näin, niin sinne tulee tämmöinen pitkulainen tämmöinen niin kuin lineaarinen repeämävyyhyke. Kun kaksi laattaa nyt lähtee tälleen liikkumaan näin, niin tähän muodostuu ikään kuin tyhjää tilaa, jolla alhaalta pääsee kohomaan kuumaa ainetta ylöspäin, täyttämään sitä reikää tavallaan sitten. Niin sitten me syntyy tämmöinen niin kuin pitkä tämmöinen, koko niiden laattojen pituinen vyyhyke, missä tulivuoritoimintaa tapahtuu. Ja ne ei ole kuumia pistä, vaan on näitä tämmöisiä nimenomaan, me kutsutaan niitä valtamerten oikeastaan repemisvyyhykkeiksi sen takia, että nykyisellä maapallolla on niin paljon vettä, että kun tänne repemme muodostuu, niin se on väistämättä tämmöinen niin kuin laakso tavallaan tai painanne, niin vesi täyttää sen sitten, kun se muodostuu. Mutta sitten tosiaan niin on olemassa tänne hyvin tärkeä sitten tämmöinen niin kuin vielä kolmas tavallaan alue, missä tulivuoritoimintaa tapahtuu, ja Hawaii on nyt yksi esimerkki, ja nämä nimenomaan kuumat pisteet on tällaiset. Meillä on niin kuin, kun nämä kaksi tapaa, mitkä oli tämä vesi ja tämä painealeneminen, niin nämä liittyy nimenomaan niitä laattojen välisille reunuksille. Sitten on olemassa tämmöinen mystinen kolmas tulivuorten ympäristö, mitkä syntyy keskelle laattaa. Eli se on paikka, jossa on tulivuori selvästi hyvin voimakkaskin usein, mutta sitten siellä ei tavallaan ikään kuin pitäisi olla. Niin sitten siellä niin kuin on havaittu, että siellä on poikkeavan kuumaa siellä sen laatan alla. Ja me kutsutaan sitä kuumaa paikkaa, että siellä on kuuma piste. Hotspot. Ja nyt sitten on kovasti pohdittu, ja se mun oma tutkimukseni itse liittyy juuri tähän tematiikkaan, että mitä ne kuumat pisteet on, kuinka ne syntyy. Ja nyt sitten niin kuin selvästi niin kuin suosituin hypoteesi sille on semmoinen, että tuolta hyvin syvältä vaipan uumenista sieltä 1000 kilometrin syvyydestä, niin nousee siellä täällä tämmöisiä pylväsmäisiä virtauksia, pluumeja. Me kutsutaan niitä sitten pluumeksi. Sille suomenkielistä nimeä oikein on keksitty, että tämä englanninkielellä plumehan on myös niin kuin strutsin sulkaan tämmöinen töyhtö.
Joo.
Mutta vaipan töyhtö kuulostaa jotenkin aika niin kuin vaatimattomalta.
ei kuulosta miltään semmoisella tulivuorella.
Niin joskus mietin sitä vaipan pilari. Mikä olisi sellainen niin kuin sana suomen kielellä, mutta me ei ole keksitty,
jos puhutaan plumeista. Jos kiinnostaa googlata, niin mantle plume on se englanninkielellä.
Mantle plume on se juttu. Ja se on edelleen niin kuin tämmöinen kivan keskustelun kohde. Ihan muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta, niin valtaosa geotieteilystä kyllä niin kuin pitää, että tämä teoria niistä niin on varsin varmasti osuva, mutta siellä on hirveästi tosi isoja kysymyksiä sitten, ja niiden parissa mä itsekin sitten olen. Mutta tosiaan niin toi on se kolmas, ja siinä se mekanismi on sama kuin näissä repeämisvyyhykkeissä, eli sieltä tulee kuumaa tavaraa ylöspäin, ja paine pienenee, ja lopulta paine on tarpeeksi pieni lähellä maanpintaa, niin sitten käynnistyy sen kiven sulaminen, ne sidokset katkeaa siellä. Ja sitten näissä tapauksissa usein se niin kuin tuntuu menevän niin, että kun tämmöinen uusi virtaus syntyy, niin sitä magmaa syntyykin ihan valtavat määrät. Että tuolla Valtamerillä ja vaikkapa jopa Islannissa, niin se magman syntynopeus on aika vaatimatonta, varsin rauhallisesti yleisesti ottaen niin kuin se prosessi. Mutta sitten kun tämmöinen uusi pluumi syntyy, niin ajatellaan, että silloin niin kuin tapahtuu. Ja itse asiassa näyttää siltä, että kun maapallon elämän historiassa on ollut useita tämmöisiä suuria globaaleja joukkotuhoja, niin näyttää siltä, että niin aivan valtaosa näistä liittyy siihen, että tämmöinen uusi pluumi on tullut ja käynnistää tämmöisen ihan käsittämättömän suuren magmapurkauksen, joka on sitten muuttanut maapallon pinnan oloja niin voimakkaasti, että sitten suuri osa lajeista on menehtynyt.
Mä haluan todellakin puhua noista suurista purkauksista, ne kuulostaa tosi hurjalta, mutta ennen sitä muutama perusjuttu vielä. Tosta suora kysymys. Onko mitään syytä, miksei Suomessa voisi syntyä tämmöistä pluumia? Yhtäkkiä vaan syntyy.
No ei ne tietysti yhtäkkiä synny, mutta toi on vähän semmoinen, mitä me puolileikillään kollegoiden kanssa joskus niin pohdiskellaan sitä, että joo, periaatteessa ei ole, niin kuin, että ikään näyttäisi siltä, että ne niin kuin, niiden syntymä, että missä ne syntyy, niin on paljon niin kuin huonommin määritelty kuin miten nämä normaali vulkanismi. Olkoonkin kyllä, että nyt sitten noiden näyttäisi myös siltä, että tuolla syvällä vaipassa on tiettyjä esimerkiksi rakenteita, mitkä itse asiassa aiheuttaa näitä pluumeja. Ja sitten tavallaan, että näyttäisi siltä, että tietyt vyyhykkeet sitten on sellaisia tällä, vaikka tänä päivänä, että missä saattaisi niin kuin pluumi tulla joskus. Ja sitten on alueita, suuria alueita, missä ei ole niin kuin todennäköistä, että pluumeja ilmaantuisi. Me ollaan muistaakseni aika lähellä sellaista vyyhykettä, jossa pluumeja voisi syntyä, mutta niin nykyään on maanjäristysten avulla voidaan, maanjäristyksiä niin kuin maailmanlaajuisesti voidaan käyttää siihen, että maapallon sisärakennetta voidaan selvittää aika tarkasti jo. Eikä me itse asiassa tuntuu, näyttää siltä, että voidaan nähdä pluumeja, kuinka ne on jossain tuolla 1000 kilometrin syvyydellä seismisillä menetelmillä, tämmöinen tomografinen menetelmä. Ja nyt sitten kukaan ei ole ainakaan esittänyt mitään, että tuolla meidän alapuolella olisi niin kuin matkalla sellainen pluumi, että ja sitten kun niiden nopeus on niin hidas, niin lähes voisin vannoa, että suomalaisten ja ehkä ihmiskunnan näköpiirissä olen niin kuin sitä, että pluumi voisi tänne niin varkain ilmaantua.
Mm.
Että, mutta tuossa on niin kuin Suomen menneisyydessä toki on niin kuin, ja lähelläkin on tämmöisiä tapahtunut kyllä tämmöisiä suuria, luultavasti pluumin synnyttämiä.
Jännää. Anteeksi, jos olet jo vastannut tähän kysymykseen, mutta miksi on niin, että kaikkialla ei sit ole magmaa? Miten se magma syntyy jossain paikassa, mutta ei muualla?
Niin se syntyy siitä, kun jos ajatellaan, että maapallo on vähän kuin jalkapallo, tai että siinä on ne pinta on tämmöisenä palasina, niin kuin palapelinä. Nyt tämäkin on geologin, pitäisi ehkä muistaa, mutta montako täsmälleen niitä laattaa, mutta sanotaan kymmenkunta, niin se ei mene kauheasti pieleen. Niin tosiaan niin tulivuoret käytännössä, että sä voit niin kuin musta piirtää niin kuin omasta mielikuvituksesta vaikka niin tämmöisiä 10 palasta planeetalle, mielivyysplaneetalle. Ja nyt niin kuin 99% niin kuin suurin piirtein tulivuorista niin on niitä, just niitä rajoja, niitä laattojen rajoilla. Niin se, siellä ne magmat käytännössä syntyy, paitsi jos sitten tämmöinen kuuma piste muodostuu sitten jonnekin.
Just niin, tämä
pluumi. Että ne on sitten, niin, tämmöinen pluumi. Että sitten se niin kuin rajoittaa, että Suomessa esimerkiksi niin Suomi oli tällainen geologisesti hyvin aktiivinen alue reilu 1 000 miljoonaa vuotta sitten, varsinkin niin kuin noin 2 000 miljoonaa vuotta sitten niinä aikoina, niin se johtui siitä, että silloin me oltiin Suomen, tämä alue oli silloin tämmöinen kahden laatan rajavyöhyke, jolloin täällä oli hyvin voimakasta vulkanismia sitten ja syntyi vuoristoja ja kaikkea, mutta sitten nämä laatat pikkuhiljaa maapallon kehittyessä, niin nämä laatat muuttuu ja ne kasvaa koko ajan. Ja ne laattojen repeämä ja törmäysvyöhykkeet vaeltaa tavallaan toisaalle. Ja ehkä niin kuin lyhyesti voisi sanoa sen, että tosiaan niin 2 000 miljoonaa vuotta sitten tämä Suomen alue oli tämmöinen törmäysvyöhyke. Ja nyt se tietyssä mielessä voisi sanoa, että se sama törmäyssysteemi on nykyään Välimerellä. Ja oikeastaan vähän niin karrikoida voisi sanoa, että Eurooppa on kasvanut Suomen, että Suomi on oikeastaan tavallaan Euroopan geologinen ydin. Ja sitten vuosimiljoonien vieressä, niin yhä etelämmäksi Eurooppaa on tämmöinen törmäysvyöhykesysteemi tavallaan liikkunut, ja nyt se aktiivinen alue on Välimerellä.
Hmm. Minkälaisia erilaisia tulivuoria maailmassa on? Mitkä on sun lempparitulivuoret?
Oi, toi on paha. Sä kysyt yhdessä kohtaa sitä, että minkälaisia niin kun on erilaisia tulivuoria.
Joo.
On niin sitten olisi ehkä muutama sana sanoa, että mä usein niin kuin tulivuorien sitä erilaisuutta, joka liittyy tähän sun kysymykseenkin oikeastaan, että mikä on lemppareita näin, niin sitä voi ehkä hahmottaa siltä, että se tulivuoren perusluonne määräytyy siitä, että minkälaista se sulakivi on koostumukseltansa hyvin pitkälle. Ja nyt kun alueet, jossa tämä magma alun perin syntyy tuolla maan vaipassa, niin se on tällaista niin sanottua basalttista magmaa. Siinä on tietynlainen kemiallinen koostumus ja me kutsutaan sitä koostumusta basaltiksi. Ja sitten tämän takia niin kaikki valtamerten pohjat ja Islannin tulivuoret on niin kuin tätä basalttista ainesta, kun se basaltti on sen magman luonne, niin kuin, joka siellä syntyy. Ja hyvin iso osa näistä törmäysvyöhykkeen kivistä niin on tämmöisiä basalttisia magmasysteemeitä. Mutta sitten näissä törmäysvyöhykkeissä, tai sanotaan oikeastaan näin, että silloin kun se magman syntymä syntyy alueella, jossa on päällä tämmöistä mannerta. Niin kun se magma syntyy maan uumenissa, niin jotta se voisi laavana purkautua, sen täytyy kohota koko sen maankuoren läpi. Ja jos siinä on tämmöinen manner-alue, niin kuin Suomen kaltainen alue, niin se manner-aines, alueet, jossa meillä on mantereita, niin se on taas kemialtansa, se ei ole basalttista, vaan se on tavallaan graniittistyyppistä, graniittista ainetta. Niin kuin usein kouluskin puhutaan, että Suomen kallioperän graniittia ja gneissiä. Niin graniitti on kemiallisesti hyvin erilainen kuin tämmöinen basaltti. Niin nyt sitten, kun magma sitten tulee tämmöisen graniittisen kuoren läpi, niin usein siihen sekoittuu sitten se maankuoren aineksia siinä matkalla. Ja sitten usein käy niinkin, että se kuuma magma sulattaa että kuorta, että se kuorikin alkaa siinä sulaa siinä matkalla. Ja nyt tämmöinen, varsinkin jos tämmöinen maan kuori sulaa vulkaanisella alueella, niin syntyy niin sanottu graniittista magmaa. Graniitti sulaa niin graniittiseksi magmaksi. Ja se graniittinen magma on ihan erilaista kuin basalttinen magma. Ja sitten ihan lyhyesti, jos vielä sanon sen, että jos meillä on tulivuori, jossa on basalttimagmaa, niin basaltti on sellaista herkästi niin kuin juoksevaa ja kuumaa ja sen purkaukset on yleensä aika rauhallisia tällaisia laavapurkauksia, että niin kuin Islannissa vaikka, että pikkasen ehkä kun maa halkeaa, niin sieltä roiskuu sitä laavaa vähän ylöspäin ja sitten se leviää laavavirtoina ympäristöön ja usein ei ole kauhean niin kuin ympäristölle dramaattista. Mutta sitten jos meillä on se tulivuoressa purkautuu tämmöistä graniittista oikeasti tulivuoritutkijat puhuu sitten ryoliitista. Meillä on geologiassa paljon sellaista nimistöä, mitkä on niin kuin valittaa monimutkaista
omituista. Ikinä kuullut tätä sanaa.
Joo, niin mä nyt puhun graniitista vastoin niin kuin sitä, että kollega saattaisi nyrpistellä nenänsä tuolla. Mutta jos sen magman, tulivuoren magma on graniittisluontosta, niin se on taas semmoista hyvin sitkeää tavaraa. Se ei tahdo niin kuin virrata rauhallisesti, vaan se on niin kuin jäykkää sellaista nihkeää tavaraa. Ja nyt sitten kaikissa sulassa kiviaineksissa mukana myös vettä, että vesi, eli käytännössä vesihän on vetyä ja happea, niin käytännössä on vaan niin, että aina kun meillä on sulaa kiveä, niin siellä on niin kuin syntyy, niin siellä on aina vettä mukana. Ja nyt sitten kun tulivuoren purkaus niin kuin lähestyy, niin mitä tapahtuu on semmoinen, että se vesi sieltä sulasta niin erottuu ja muodostuu vesihöyryä ja siinä syntyy sinne sulan kiven sisälle tämmöisiä kaasupisaroita tai kuplia. Ja ne on hirveän kevyitä, niin ne haluaisi pois sieltä. Heti kun ne kaasukupat syntyy siellä tulivuoren sisällä, ne haluaisi tuonne ilmakehään välittömästi. No jos meillä on semmoinen herkästi liikkuva basalttinen magma siinä ympärillä, niin ne pääsee sieltä. Ne pääsee, ne kuplat sieltä, ilmakuplat pääsee, vesikuplat pääsee kiihumaan sieltä tavallaan pois. Ja sitten se laava purkautuu rauhallisesti. Mutta sitten kun on tämmöinen graniittinen systeemi, niin ne kuplat jää vangiksi sinne. Se on niin sitkeä se tavara siinä, että siinä syntyy kuplia, vesihöyrykuplia, mutta ne ei pääse minnekään. Ja nyt niin kuin höyrykone kertoo meille, niin laajenemalla vesihöyryllä on valtava voima. Niin nyt tämmöinen graniittinen magmasysteemi sen takia usein purkautui räjähtämällä. Että se sinne kertyy sinne magman sisälle yhä enemmän ja enemmän sitä vesihöyryä kuplina, mutta se ei pääse pois. Ja lopulta sitten kuitenkin se laajenevan höyryn voima on niin suuri, että se rikkoo sen magman siitä ympäriltä. Ja silloin tapahtuu räjähdys. Eli tämä graniittinen tulivuori purkautuu räjähtämällä tyypillisesti, jolloin tuhkaa leviää jopa globaalisti, kun taas basalttinen purkautuu laavavirtoina rauhallisesti. Tämä on niin kuin tämä perusskenaario. Eli meillä on tavallaan kaksi ääripäätä. Räjähtävät tulivuoret ja sitten on nämä tämmöiset laavavirtaustulivuoret.
Ja minkälaisia esimerkkejä erilaisista tämmöisistä? Sä mainitsit Islannin jo siellä tämmöisiä niin kuin esteettisiä Instagram-tulivuoren purkauksia, missä on luova semmoinen niin kuin hehkuva.
Hyvin tälleen karkeasti voi sanoa näin, että merialueella syntyy näitä basaltteja, kun siellä ei ole mannerkuorta, siellä ei ole graniittiainetta niin kuin läsnä missään, niin sitten siellä on basalttia. Ja sen takia usein merialueella niin on sitten tämmöisiä niin kuin rauhallisesti laavaa purkavia systeemeitä. Sitten taas mantereilla on mannerkuorta on sitä graniittia ja silloin sitten syntyy näitä räjähtäviä tulivuoria. Niin kuin näitä just esimerkiksi nämä Tyynen valtameren ympäristön tulivuoret tyypillisesti on mantereilla. Etelä-Amerikan, Pohjois-Amerikan, Aasian ja Japanikin on jo tavallaan pikku manner. Niin siellä on näitä tämmöisiä räjähtäviä tulivuoria sen takia. Sen takia useimmiten, kun jotain uutisia, että jossain räjähtelee tuhkaa, niin yleensä ne tulee sieltä tuon Tyynen valtameren rannikolta, koska ne tulivuoret, niissä on sitä graniittista aineista ja silloin se räjähtää. Nyt sitten Islanti on siinä mielessä poikkeus, että siellä vaikka siellä onkin niin kuin basalttitulivuoria etupäässä, niin Islanti on niin pohjoisessa, että siellä on lunta, jäätä tulivuorten päällä. Niin tosiaan, kun se vesi on oikeastaan siinä se, joka aiheuttaa räjähdyksen, niin yleensä se vesi on siellä sulan sisällä. Mutta jos siinä onkin niin, että meillä on tulivuoren päällä jäätää lunta, niin kun se kuuma magma tulee ylös, niin se sulattaa sen sitten siinä päällä olevaa jäätä ja lunta. Ja sitten kun vesi ja magma kohtaa, niin tapahtuu räjähdys käytännössä. Mitä voi niin kuin tietysti vaikka miettiä, kun heittää kiukaalle vettä, niin se aika iloisesti niin kuin tussahtaa sieltä. Ja tämä on niin kuin hyvin samantapainen juttu, että sitten ikään kuin heitetään löylyä sitten tulivuoreen sitten Islannissa usein. Sen takia, kun Islannissa tapahtuu purkauksia, niin hirveän usein just pohditaan ja mietitään, että monet niistä tulivuorista on jonkunlaisen jäämassan alla. Mutta onneksi niin aika usein sitten se magma purkautuukin sieltä jäätikön ulkopuolelta. Eli sitten just tutkitaan hyvin tarkasti sitä, että mihin suuntaan magma liikkuu siellä maan uumenissa ja tuleeko se nyt ylös sitten kuivalla maalla vai jäätikön alla. Ja nyt sitten vaikkapa se Eyjafjallajökullin purkaus 2010, niin oli sen takia niin tämmöinen hankala ja tuhoisa, koska se purkaus oli jäätikön alla.
Joo, mä muistan, että siinähän tuli massiivisia tämmöisen vulkaanisen ash.
Joo, tuhka.
Tuhkan purkauksia, jotka siis pysäytti lentoliikenteen, ei nyt ehkä ihan globaalisti, mutta ainakin Euroopassa.
Joo, siinä oli vielä sitten huono tuulien kanssa, oli sellaista vähän tuuri, että tuulet vielä toinen tänne sitten Eurooppaan tehokkaasti. Mutta tosiaan Islannin on tämä, että sitten jos siellä, ja muuallakin maailmassa kyllä toisinaan on sitä, että jos on vaikka olisi basalttinen vuori, joka yleensä purkautuu rauhallisesti, niin jos siinä on sitten lunta tai jäätä. Tähän joskus käy niin, että jos meillä on merivettä pääsee sinne magmakammioon, niin sitten, että jos me saadaan, jos magma ja vesi kohtaa, niin sitten käytännössä aina seuraa räjähdystoimintaa ja sitä pelätään sitten. Mun suosikit.
Joo, jos sulla on.
Ei mun varmaan oikeasti ole, mutta mä siis oikeasti tutkin niin kuin, vaikka mä nyt olenkin tulivuoritutkija, niin tieteellisesti en tutki oikeastaan tämän hetken aktiivisia tulivuoria. Mun tutkimat tulivuorot on tällaisia muinaisia tulivuoria. Niin mä en ole ihan valtavasti niin kuin mönkinyt aktiivisilla tulivuorilla. Niin varmaan mun suosikkeihin nousee ne, missä mä sitten olen niin kuin ollut. Niin siinä mielessä Islannin systeemit nousee sieltä. Että muutama vuosi sitten olin sillä, kun siellä Reykjanesin nimenomaan on nyt ollut aktiivisuutta. Ja varmaan tulee olemaankin aktiivisuutta, niin siellä niin se Reykjanesin alueen, ne on jotenkin hienoa, kun siellä on aika jotenkin geologin mielestä ainakin kiehtovaa hypistellä maan kuorta, joka on niin kuin 0 vuotta vanhaa. Tai tiedätkö, että siinä niin kuin on syntynyt uutta maan kuorta. Se on niin kuin, jos sitä rupeaisi pohdiskelemaan, niin se on aika hurja juttu.
Kyllä.
Kun meidän Suomessa taas maankuoren ikä on niin kuin jopa 3 miljardia vuotta. Ja sitten siellä on niin kuin, että tämä on niin kuin viikon vanhaa vaikka, niin se on jotenkin, että oho. Mutta sitten Uudessa-Seelannissa ja Havaijin, että mä joskus käyn Havaijilla, me lenneltiin siellä Pu'u'o'o-kraatterin yläpuolella Laavajärven päällä, niin ehkä sekin Havaiji nousee sillä lailla. Ehkä mä nyt en enempää noita keksikään sitten.
Okei, no mutta kiitos. Ja sä oot ollut Etelä-Mantereella tutkimassa näitä.
Mun tämä tulivuoritutkimus oikeastaan johtuu siitä, että päädyin jo opiskeluaikana mukaan suomalaisen Etelä-Mantere-tutkimukseen. Ja sitten siellä Suomen tutkimusasema Aboan alueella se kallioperä koostuu muinaisista vulkaanista kivistä. Ja sitten tein opinnäytteitä sinne sitten tämän maisteri tai gradun ja myöhemmin väitöskirjan ja sitten myöhempiä hankkeita. Että, niin kun, että se tämä tulivuori juttu oikeastaan tuli Etelä-Mantereen kautta. Joo, olinko mä toisen vuoden oppilas, kun mä menin ekan kerran tämmöisen apulaisena sinne. Ja siellä on tosiaan tämmöisiä muinaisia Bloomin synnyttämiä kerrostumia, ja niitä mä edelleen oikeastaan pääasiassa tutkin.
Miten me tiedetään niistä? Mikä on sun kiinnostavin fakta niistä?
Oho, mä aloitan vastauksen sillä tavalla, että kun näyttää siltä, että niillä on ollut hirveän merkittävä rooli myös elämän kehityksen kannalta, että se on tämmöinen evoluution viikatemies tavalla, että näyttäisi siltä, että aina kun semmoinen purkaus tapahtuu, niin sitten maan pinnalla tapahtuu hurjia asioita. Ja tämä nyt myös näyttää siltä, että näitä tämmöisiä purkauksia on tapahtunut koko maapallon historian läpi 20-30 miljoonan vuoden välein. Eli ihmiskunnan olemassaolon aikana ei ole tapahtunut tällaista suurta purkausta onneksi. Että on joku tämmöinen hyvin niin kuin perustavanlaatuinen iso asia, mikä tapahtuu maapallolla, niin sitä edelleen käy oikein ymmärretä, että mitä ne on. Niin se, on niin kuin, se on yksi niiden niin kuin kiehtovuuden ehkä aspekti, että se on niin kuin jotain tämmöinen hirveän perustava iso juttu, ja, mutta että mistä on kyse, se on jännä.
Sä mainitsit neutronitähdet. Jotenkin hämmästyttävä, että me tiedetään niistä varmaan enemmän kuin me tiedetään noista. En tiedä.
Niin, en varmaan joku tähtitieteilijä sanoisi, olisi ehkä jotenkin eri mieltä, mutta koska niin kuin tähtiemme oman auringon niin kuin mekanismeja varmasti siis tunnetaan edelleen niin kuin monin osin huonosti. Saattaa olla, että niin kuin tämmöinen tähden se systeemi on tietysti mielessä yksinkertaisempi, että se on tavallaan, että maapallo planeettana on niin kuin tämmöinen tämä kehän rakenne ja semmoinen kemiallinen vaihtelu. Ja sitten vielä yhtenä asiana, niin tälle planeetalle tuli tämä elämää jo ilmeisesti aika varhain. Tämä itse asiassa elämä, tämän planeetan ja sen elämän ja geologian kehitys yhdessä niin muodostaa tämmöisen äärettömän niin kuin monimutkaisen kompleksisen kokonaisuuden. Tämmöinen vähän jopa voisi ehkä sanoa, kun tämmöinen ikään kuin superorganismi tämmöinen, että se on niin kuin niin monimutkainen, kompleksinen juttu, niin voi olla, että siinä mielessä me ymmärretään maapalloa huonommin, että jotenkin tämä on niin jotenkin monisyinen, ja sitten ehkä joku tähti on tavallaan yksinkertaisempi siinä mielessä sen niin kuin, että vaikkapa aurinkokin koostuu melkein pelkästään yhdestä alkuaineesta, että että sitä kaikkia muita aineita on niin kuin siihen verrattuna, niin vetyyn verrattuna ja heliumin verrattuna niin paljon vähemmän. Että se on ehkä tavallaan yksinkertaisempi systeemi, ehkä. Mutta joo, on se geologia on tieteenä varsin nuori, että se osittain muuten johtuu tai heijastuu siihen, että miksi geologinen terminologia on niin omituista. Että samaan aikaan, kun jo biologiassa evoluutio oli keksitty niin kuin tämmöisenä mekanismina, joka selittää hirveästi asioita, niin geologisesti ei ymmärretty oikeastaan mitään. Mutta kuitenkin utelias ihminen niin kuin tutki myös kiviä ja maapalloa, tulivuoria, yritti tutkia. Ja yksi semmoinen tieteellinen ensimmäinen askel oikeastaan tutkimiseen on sitä, että, niin kuin, että tajutaan, että hei, tuossa on erilaisia. Tuossa on toi kivi ja toi kivi on erilaisia. Ja sitten me annetaan nimiä. Eli ne nimet, geologiset nimet on annettu niin kuin aikana, jolloin ei ole ymmärretty yhtään sitä, että mitä ne, niin kuin, miten ne liittyy toisiinsa. Niin sitten meidän lopputuloksena tosiaan me käytetään tämmöistä hirveän kirjavaa nimistöä, ja jotka ei millään tavalla heijasta mitään niiden vuorovaikutuksia tai suhteita. Ja sitten se on tavallaan tämmöistä hyvin, vähän sama kuin olisi eri nimiä silleen, että on Matti ja Pekka ja Liisa ja Jussi. Ja niin kuin sit voisi siitä päätellä yhtään, tai no tiettyjä asioita voit päätellä jopa niin kuin nimistä. Mutta niin geologia on hyvin nuori. Tiede.
Kyllä. Mulla on kysymys liittyen noihin purkauksiin. Siis yksi juttu, mikä mua hämmästyttää aina, kun mä ajattelen tulivuoreja, on se, että joo, ihmisen näkökulmasta tulivuoret, ainakin ne näyttävimmät, vuorelta näyttävät tulivuoret, on tosi isoja ja mahtipontisia ja suuruusluokaltaan tosi vaikuttavia. Mutta sitten tämmöisestä planetaarisesta näkökulmasta tai meidän planeetan näkökulmasta kuitenkin aika pieniä täpliä siellä sun täällä ripoteltuna. Mutta aina kun puhutaan tulivuoren purkauksesta, etenkin niistä isoimmista, ja näistä nyt mä oon oppinut sen, että on olemassa kahta erilaista purkausta, etenkin nämä räjähtävät purkaukset, niin niiden seurausten mittaluokat on usein melkein jopa globaaleja. Et siinä puhutaan ihan jäätävästä määrästä voimaa ja purkautuvaa ainetta, jota on vaikea ymmärtää. Minkälaisia tämmöisiä isoja purkauksia meillä on ollut? Sekä siis sellaisia, mitä ei ole tapahtunut ihmisen historiassa, näitä pluumeja, mutta myös sellaisia, mitä meillä on ollut vuosikymmenien tai satojen varrella.
Niin, tämä on, tuossa olikin monta kanssa juttua, mitä niin kuin tuli assosiaatioita. Se on totta, että just että pääsääntöisesti tulivuoritoiminta maapallolla niin on tähän maapallon niin kokoon verrattuna niin hirveän pientä. Ja tietyssä mielessä ehkä mä nyt tästä mainitsen sen vielä, että yleensä kun tulivuorista puhutaan, niin se huomio menee niiden vaarallisuuteen, tämmöiseen, että mitä kaikkea tuhoa ne tekee. Niin sitten tavallaan on niin kuin hauska tuoda esille sitä, että sinun, niin kuin nämä atomit, mistä meidät on tehty, pitkälti hiiltä ja sitten veden aineksia, niin nämä on kaikki tulivuoresta tullut tänne maan pinnalle. Ja näin on ollut niin kuin läpi maapallon evoluutio, että oikeastaan hirveän pitkälle elämän olemassaolo ja varsinkin niin kuin meidän tekninen sivilisaatio, niin on, johtuu siitä, on mahdollistunut sitä kautta, että tulivuoret on vuosimiljardien aikana tupruttanut tänne maan pinnalle vettä ja hiiltä, josta elämäni koostuu. Ilman niitä täällä ei niin kuin olisi vesikehää eikä ilmakehää kunnollista. No, sitten kaikki, meidän teknologia perustuu oikeastaan sille, että tulivuoret sisälläänsä geologisissa prosesseissa niin ikään kuin jalostaa tämmöistä tavallista kivestä niin erilaisia malmeja, jota ihminen on oppinut käyttämään. Ja kaikista arvokkaampana malmena mä nostan sen esille, että itse asiassa tosiaan niin kuin mä tuossa sanoinkin jo, että vesi on tulee tulivuoren kautta maanpinnalle. Eli tulivuoren purkaus, kun sen valtava pelottava tuhoisa räjähdys tapahtuu, sen pilvi kun kohoaa tuonne uhkaavana taivaalle, niin valtaosa siitä on vettä ja muuttuu niin kuin melkein saman tien elämän aineksiksi tänne näin. Ja aivan niin kuin ehdoton, että jos ei sitä tapahtuisi, niin täällä ei olisi elämää enää tänä päivänä. Ja sitten niin kuin siinä mielessä, niin joskus ajatellaan näin, että tämä tulivuoritoiminta on niin kuin, tämä maapallo on kuin tämmöinen valtavan hienomekainen, upea niin kuin tämmöinen laite, jossa on tämmöisiä pikkuruisia venttiileitä, mistä niin kuin, nyt sanon tälle runollisesti äiti maa, niin kuin sieltä niin kuin äärimmäisen varovasti päästään välillä vähän vettä tänne ja hiiltä, että täällä olisi hyvä elää. Että tavallaan just planeetan mittakaavassa on hirveän semmoista hienoista pientä ja tämmöistä varovaista, mutta kun ihminen on sitten paljon pienempi,
kyllä,
niin meidän mielestä semmoinen pienikin purkaus on usein tuhoisa ja pelottava. Mutta tosiaan niin kyllähän ne niin kuin ihmisen mittakaavassa niin usein on niin kuin haitallisia ja vaarallisia. Mutta onneksi kuitenkin varsinaisiin globaaliin mittakaavaan niin aika harvoin sitten päädytään. Että tulivuoren purkauksia usein sitten arvioidaan tämmöisellä VEI-indeksillä, on tämmöinen VEI-indeksi, joka tulee suoraan niin kuin Volcanic Explosivity Index, eli se kuvaa sitä niin kuin räjähdyspurkauksen oikeastaan kokoa suoraan. Ja eli lajitellaan purkaukset niin kuin ykköskategoriasta oikeastaan nollastakin, niin sitten 7 tai 8, taitaa nyt taas pitäisi muistaa tämä, mutta sanotaan nyt 8, vaikka oli se maksimi.
Jossain videossa minä näin 8.
Joo, joo. Niin se kuvaa sen purkautuneen, jos vähän yksinkertaistaa taas, niin sen purkautuneen tuhkan määrää. Ja se mitataan kuutiokilometreissä. Ja tämmöinen superpurkaus, kun toisinaan kuulee tämmöisen termiä, jota on tapahtunut maapallon menneisyydessä ja jopa niin kuin ihmislajinkin aikana on tapahtunut, mutta tämmöisen meidän aikakirjojen aikana niin ei ole niin kuin tapahtunut, niin se rajapyykki menee 1000 kuutiokilometrissä. Eli jos sitä tuhkaa purkautuu yli 1000 kuutiokilometriä, niin sitten me puhutaan, että se oli superpurkaus. Ja sitten käytännössä on niin kuin hyvin voimakkaita globaaleita vaikutuksia semmoisella purkauksella. Ja sitten nämä kategoriat menee 10-kantaisena sinänsä, että sitten taas se taisi olla just 8 se superpurkauksen raja, eli sitten 7 olisi sitten, että on 100 kuutiokilometriä. 6, että olisi 10 kuutiokilometriä ja näin edelleen. Että aina 10 tästä, kun tuhkamäärä muuttuu, niin mennään tässä V-asteikossa ylös tai alaspäin. Nyt toi Pinatubon purkaus 90-luvulla oli niin kuin sellainen, jossa nämä on kyllä tämmöisiä, nyt yhtäkkiä epävarmuus iski mulle itsellekin, että silloin oli 10 kuutiokilometriä taisi olla se purkaus.
Kuinka paljon se on? Jos vertaa onkin järveen.
No sitten pitää ihan ruveta laskeskelemaan. Voi niin kuin miettiä 10, kun osaan niin kuin, se vähän riippuu miten laskee, että 2 × 2.5 kertaa 2 kilometriä, eikö sitten tulisi 1?
'Googlasit, että kuinka paljon keiteleessä on vettä tai keiteleellä?
Mä voin tässä samalla, kun sä lasket sitä, niin kertoa, että sitten nämä uusien pluumien synnyttämät suuret purkaukset, niin silloin se purkautuneen pääosin laavamaisen purkaustuotteen, niin se volyymit on sitä luokkaa, kun Välimeressä on vettä. Eli puhutaan miljoonista kuutiokilometreistä. Eli ne on niin kuin tämmöinen laakiobasaltti tai tämmöinen uuden pluumin purkaus on niin kuin sitten taas tuhatkertainen tämmöisen superpurkaukseen nähden.
Mm.
Mä just syyslomalla olin tuolla Kreikassa ja katselin siitä horisonttiin ja se pieni mitätön osa Välimerestä, mitä mä näin siinä, niin näytti valtavalta, kun se ulappa. Niin kun mä ajattelin itse taas siinä, että koko Välimeri niin kuin magmaa, niin sitten puhutaan niin kuin siinä on tämä tämmöinen näiden pluumipurkausten niin kuin tämmöinen se mittakaava.
Koko Välimeri.
Niin.
Se on aika
miljoonia kuutiokilometriä. Että siitä voi tehdä kotona laskuja, että jos pannaan Suomen pinta-ala vaikka, niin kuinka monta kilometriä paksu laava kerros Suomeen tulisi, jos pantaisi kaikki se magma Suomen pinta-alalle, niin lentokoneet hipoisi niin kuin sitä sitten kakkua varmaan. Mutta ne on niin kuin, ja nämä tosiaan ymmärrettäisiin, että sellaisia, mitkä tuntuu, että ne on pannut tapahtuessaan nämä purkaukset sitten niin koko tämän planeetan elinolot hyvin, hyvin kovalle koetukselle.
Mä en kyllä löydä. Mä löysin, että Lake Michigan on aika iso.
Joo.
Se on lähes 5000 kuutiokilometriä.
Joo, mutta se on, niinku, ehkä se on tämmöisen, niin kuin voisi sanoa, tämmöisen oikein ison superpurkauksen mittakaava. Sitten sellainen, että se tuhkan määrä oli sitten Lake Michiganin veden verran. Ja joku, joka on käynyt Lake Michiganin rannalla vaikka, niin tajuu, että se on hyvin, hyvin iso.
On ihan käsittämätön. Näyttää valtamereltä.
Kyllä ne niin kuin suurimmat purkaukset, ne on tämmöisiä aivan käsittämättömän suuria. Ja näitä onneksi tapahtuu niin kuin hyvin, hyvin harvoin, että joudutaan menee sitten tosiaan kymmeniä tai tuhansia vuosia menneisyyteen, että tämmöisiä superpurkauksia olisi tapahtunut. Mutta tämmöinen Indonesiassa tämmöinen Toba-tulivuoren purkaus, niin on ajatellaan, että on jotain ajatuksia siitä, että se olisi voinut olla tämmöisen ihmislajille tällainen pullonkaula tapahtuma, että olen törmännyt tämmöisiin tutkimuksiin, missä on niin kuin laskeskeltu, päätelty, että ihmislajin niin kuin se henkilömäärä olisi käynyt niin kuin hyvin pienessä. Ja,
joo, jossain tuhannessa.
Niin, että sitten tavallaan, että se olisi ollut niin huomattava tämä ympäristö, mutta tämä on käsittääkseni kyllä varsin semmoinen kiistanalainen, mutta ihan realistinen visio, koska se oli niin valtava purkaus kuitenkin, että kun ajattelee, siinä menee sitten ekosysteemit aika lailla kriisiin semmoisessa tapauksessa kyllä.
Kyllä, ja meillä on ihan niin kuin ihmisenkin elinaikana, 1800-luvulla mulla oli jostain tämmöistä Mount Tambora.
Joo, Tambora on kuuluisa kanssa, joo tämmöinen pinatubon purkaus. Nyt mulla harmittaa se, että mulla on niin kuin aika huono muisti, tämmöisen niin kuin semmoisen knoppitietomuistin, joo. Niin mä aina törmään sitten aina niin kuin sitä, että olisi kiva heitellä kaikki luvut täsmällisesti, mutta tosiaan mainitsin tuon pinatubon ja se oli nyt muistaakseni se 10 kuutiokilometriä. Niin silloinhan niin kun, se on tämmöinen esimerkki siitä, että havaittiin ainakin poisella pallonpuoliskolla tuommoinen, oliko puolen asteen kylmeneminen. Eikä niin kuin havaittaa mitattava tämmöinen globaali efekti oli se 10 kuutiokilometriä. Lähinnä se tämmöinen, se oli jäähtyminen silloin aika usein näissä rähdyspurkauksissa niin on jäähtyminen se niin kuin varsinainen hankala mekanismi, ja se lyhyesti sanottuna johtuu siitä, että tulivuoren purkauksessa vapautuu rikkidioksidia tuolta maan sisältä, ja kun rikkidioksidi sitten kohtaa ilmakehän veden, niin sitten se syntyy rikkihappoa, ja sitten tämmöinen pienen pieni rikkihappoaerosoli leviää hyvin tehokkaasti ilmakehään, ja sitten se toimii vähän kuin tämmöinen sateenvarjo tai päivänvarjo, ja torjuu auringon säteilyä tai heijastaisi takaisin avaruuteen, ja se aiheuttaa tällaista vulkaanista talvi-ilmiötä. Toki tuhkakin sitten vaikuttaa. Mutta sitten tosiaan se Tambora niin oli paljon vielä suurempi, ja silloinhan on sitä, sen purkauksen jälkeistä aikaa, usein historiankirjoissa puhutaan, että oli vuosi ilman kesää. Eli oli niinku tämmöinen, vaikka ei tiedetty oikein mistä se aiheutui, niin nyt on päätelty, että se oli se Tamboran purkauksen ja sen lähinnä sen
rikki. Koko planeettaa siis.
Kyllä joo, ja sitten sitä löytyy kyllä helposti netistä kaikkea, että on tämmöisiä on havaintoja, että on ollut siellä ja täällä nälänhätä, ihmisiä kuollut, niin kuin on sadot mennyt pilalle sitten. Ja se nyt en muista, mutta se ehkä on ollut joitakin asteita, se mahdollinen tämmöinen keskimääräinen lämpötilan muutos sitten siinä. Että siihen liittyy sinänsä jänniä anekdootteja siitä, että esimerkiksi Mary Shelley, joka tämän kirjoitti tämän Frankensteinin hirviön, niin mä oon lukenut, että Mary Shelley oli tuolla Lord Byronin vieraana siinä Tampuran purkauksen jälkeisenä kesänä. Ja sitten niiden piti kaikkea ilakoida ja pelata tennistä, mitä lienekään ulkosalla, mutta kelit oli hirveän huonot. Niin oli sitten paljon sisällä ja sitten toisiansa viihdyttääkseen rupesi kertoa tarinoita. Kuulemma Frankensteinin hirviö tarinana syntyi niin kuin tämän sateisen kesän aikana sitten, että tavallaan että joskus näistä tämmöistä globaaleista katastrofeista voi poikia jotain hyvää, jos tykkää Frankensteinin hirviöstä.
Joo, kyllä. Tällä näytä toisaalta hyvä kirja.
Joo.
Mutta ihan käsittämätöntä siis, miten, ja tämä on ollut siis purkaus, joka on tapahtunut meidän ihmisten, ei meidän elin aikana, mutta ihmiskunnan elin aikana, 1800-luvun lopulla.
Niin aika äskettäin, saattelee tämmöistä.
Aika äskettäin. Onko mitään semmoisia merkkejä siitä, että tällaisia purkauksia, tämän kokoluokan purkauksia, mikä tuossa VEI-indeksissä on luokkaa 7, eikö vaan?
Joo.
Niin todella iso. Että tämmöisiä saattaisi tulla vielä.
Ilman muuta, niin kuin, että, ja niitä varmasti uskalla luvata tulee, mutta sitten sitä, että niiden se esiintymisfrekvenssi on niin epämääräinen, että ei tässä kannata mitään kauhukuvia niin kuin lähteä kehittelemään. Että se on, tietenkin se kiinnostaa niin kuin itse kutakin semmoinen, että mietitään vulkaanisia riskejä, ja sitten mitä isompi purkaus, sen enemmän sit sitä pelätään. Ja tietysti näitä Yellowstonein kaltaisia ja Kampi Flegrein kaltaisia tämmöisiä supertulivuoria niin sitten pelätään erityisesti. Mutta tosiaan tuo tuommoinen Tambora, niin se on taas 10 kertaa pienempi kuin tämmöinen superpurkaus. Ja mitä alemmaksi mennään V-kategoriassa, sen tavallisempaa se on. Ja sinänsä en pitäisi mitenkään kummallisena, että ihan milloin tahansa voisi käynnistyä tämmöinen Tamboran kaltainen purkaus. Että ne on kuitenkin tavallaan ehkä niin kuin syntymekanismin valossa semmoisia tavallaan tavanomaisia. Pitäisin itse tällaista just tätä seiskakategoriaa tällaisena harvinaisena, mutta kuitenkin tavallinomaisena niin kuin vulkanismin muotona ja koko luokkana. Sitten tämä superpurkaus selvästi niin kuin sitten vaatii vähän erityisiä sitten oloja, jotta semmoiset mahdolliset, tai jotta se yleensä mahdollista.
Onko mitään merkkiä semmoisesta aktiviteetista missään, missä saattaisi syntyä tämmöinen VEI-indeksin 7 purkaus?
En mä uskalla sanoa. Just, että ympäri koko sen Tyynen valtameren tulikehän on niin kuin satoja tulivuoria sieltä. Ja niin kuin tälläkin, katsoin just tuossa aamulla, että tänäkin hetkenä tänään siis yli 20 tulivuorta purkautuu parhaillaan. Että maapallo on niin kuin koko ajan vulkaanista aktiivinen. Tulivuoria on niin kuin satoja, jotka ei ole sammunut tavallaan, vaan kenties ehkä uinuu tällä hetkellä. Niin se on niin monta kandidaattia, jotka saattaisi pystyä tämmöiseen V7 vaikka purkaukseen, että en uskalla. Sen takia toki näitä tämmöisiä, kun joku tulivuori sitten osoittaa tämmöisiä jonkinlaisia aktivoitumisen merkkejä, niin sitten tyypillisesti sitten ruvetaan monitoroimaan sitä tulivuorta. Ja yksi peruste on se, että koeta sitten hyvissä jo saada joku varoitus siitä, että jos näyttäisi siltä, että sen tulivuoren ehkä, no jatkan, keskeytin lauseen itse ja totean, että kun tulivuoria, multa kysytään toisinaan, että kun jossakin purkautuu vaikka, että no mitä nyt sitten tapahtuu ehkä, ja, niin se kaikista selkein tämmöinen ennuste tulee siitä, että katsotaan sen tulivuoren purkaushistoriaa. Katsotaan, tulivuoret kuitenkin usein on vähän tietyn tyyppisiä, niin on tietyn tyyppinen se jotenkin luonne, jos näin voisi sanoa. Ja jos meillä on tulivuori, joka on niin kuin vaikka purkautunut aika usein, ja käytännössä aina niin kuin pieninä purkauksina, niin sitten niin kuin hyvin todennäköistä, että seuraavakin purkaus on tämmöinen pieni. Sitten jos siellä on niin kuin historiassa jotain isoja purkauksia, vaikkapa V7-purkauksia, niin niitä on aika hyvin jo kartoitettu kyllä, että mikä tulivuori on vaikka tämmöisen V7-purkauksen sitten aikaansaanut. Niin sitten tavallaan, jos siellä rupeaa olemaan aktiivisia, niin varmaan heti katsotaan, että ahaa, tässä on semmoinen, joka saattaisi ehkä pystyä tuottamaan tämmöisen hyvin ison purkauksen, ja sitten sitä ruvetaan monitoroimaan ehkä enemmän kuin sillä hetkellä. Mutta tietysti kaikkea ei voida monitoroida samalla tarkkuudella, että sitten tietysti osittain keskitytään näihin paikkoihin, mitkä on lähellä asutusta, ja tälle ehkä niin kuin välittömässä vaaravyöhykkeessä elää paljon ihmisiä.
Mm. Toinen kroppitieto, jonka mä sain selville, kun mä tutkin tätä, oli, että Krakatoan purkauksessa, joka oli tämmöinen suuri räjähdys myös käsittääkseni, niin siitä aiheutuva, siitä räjähdyksestä aiheutuva ääni on tähän asti kai yksi voimakkaimpia ääniä, mitä maan päällä on mitattu, että se, ne aallot meni koko maapallon ympäri.
Joo, mä olen kyllä, toi pitää paikkansa, että mä oon törmännyt tuon itsekin, että tosiaan se, vaikka sen niin kuin V-indeksinä sinänsä ei ollut kaikista suurin purkaus, mutta se nimenomaan se räjähdys, pamahdus tavallaan, sitten oli niin kuin suurin voimakkaan ääni, mitä ihmiskunta on todistanut.
Vitsi, se on varmaan ollut aika kova ääni.
Kyllä varmaan joo, pistää miettimään, että mitä, onko siellä paljon ollut kuulovammoja syntynyt sitten, että niin kuin, en itse asiassa ole koskaan perehtynyt, että siinä on kuitenkin suhteellisen harva asuttua, mutta on siinä kuitenkin ihan lähettyä ihmisiä, että voisi ajatella, että en yhtään osaa sanoa, että onko siellä ollut tällaista, niin kuin, että koko sukupolvi ollut sitten selkeä, että
niinpä. Mitä. Niin ja siellä toinen mielenkiintoinen kysymys, mikä muu tuli mieleen, että missäköhän on ollut se raja, missä toi ääni on oikeasti vielä kuulunut ja kuulunut ihan kunnolla?
Jaa. En mä uskalla kyllä kans ruveta spekuloimaan
kyllä
sitä, että muistan, nyt en mä tosiaan muistakaan, että muistan kyllä lukeneen jotenkin, että siellä ja siellä kuultiin se, mutta sitten, että mä en edes muista, että mikä paikka se oli, missä kuultiin.
Mutta nämä voi googlata, jos kiinnostaa.
Nämä löytyy sieltä aika helposti, tämmöiset speksit, joo.
Kyllä. Miten näitä ylipäätään tutkitaan? Mä vertasin tätä siis neutronitähtiä ylipäätään kosmologiaan, astrotieteisiin, astronomiaan. Ja siinä on se, vähän niin kuin maalaisjärjellä ajateltuna, yksi aika selkeä etu, se on se, että taivaalle voi, niin kuin voi nähdä. Se on läpinäkyvä meidän ilmakehä.
Joo.
Kuinka iso este se on tutkia maan ydintä tai tuon kuoren alla olevaa, kun sinne yksinkertaisesti ei vaan näe?
Nyt kun mä en tunne tähtitiedettä, niin tässä helposti voi lankea jonkin tämmöiseen niin kuin just vipuun. Että sinänsä just jään miettimään sitä, että toki niin kuin jos nyt aurinkoa katsotaan vaikka tässä, vaikka itse katsoisi jollain sopivilla turvalaitteilla varustettuna, niin näkisi sen tietyn osan sitä aurinkoa, että eihän mekään nähdä auringon ytimeen nähdä, että missä määrin, mä en ihan en uskalla arvioidakaan, että esimerkiksi tämä säteily eri aallonpituudet, mitä auringosta voidaan tarkkailla, niin, tai hiukkas tämmöinen virta, että tavallaan missä määrin ne niinku kertoo just niistä eri syvyydellä olevista asioista. Varmaan kertookin, mutta mä en osaa. En tiedä, että kyllä. Miten syvälle. Että voi olla, että siinä on tämmöisiä isoja rajoituksia, sitten, että ehkä auringossakaan ei saadakaan havaintomateriaali tietyn syvyyden niin kuin jälkeen. En,
totta.
En tiedä.
Maalaisjärjellä pääsee yleensä vaan puolen.
Niin, mutta niin, toki niin kuin maapallolla se on moni asia. On. Ja mitä syvemmälle niin kuin mennään maapallolle, sen isompia kysymyksiä, epäselvyyksiä, vaikkapa näiden pluumien just tämmöinen niin kuin syntyprosessit ja luonne. On juuri niitä, mitä tosiaan itsekin koitan näissä omissa tutkimuksissa omalta osalta selvittää. Mutta jos ruvetaan pohtimaan nyt ihan tämmöisiä aktiivisia tulivuoria vaikka, niin tämmöistä monitorointia, niin siinä on kyllä hyvin monia menetelmiä, mitä voidaan tehdä. Yksi, mikä ehkä ekana tulee mieleen, on maanjäristystoiminta. Et ihan suoraan sit sitä, että jos meidän tuliperäinen alue, niin tietysti se, että siellä niin kun havaitaan maanjäristyksiä, niin se tietysti kertoo esimerkiksi siitä, että siellä jotain magmaa liikkuu. Tai sitten, että sen tulivuoren magmakammi on niin kuin ympärillä sen kiviaineksen tämmöinen jännityskenttä niin kuin tavallaan. Siellä, että siellä siis saattaa, että se niin kuin ratkeilee se kallio vaan painemuutoksien takia tällaista. Monenlaista niin kuin se liikkeitä voi tapahtua, mitä seismisesti voidaan niin kuin, tutkia. Seisminen menetelmä on hirveän tärkeä. Että sillä voidaan nimenomaan tyypillisesti, kun vaikka Islannissa on aktiivisuutta, niin sitten uutisissa puhutaan, tai ainakin jossain tiedotteissa nähdään, että niin kuin millä syvyydellä joku järjestys tapahtuu, ja sitten tavallaan, että millä syvyydellä se magma niin kuin liikkuu siellä. Ja sitten voidaan seurata niin kuin vaikka sitä, että se järjestyskeskus tavallaan pikkuhiljaa liikkuu jonnekin ylös alas sivulle, ja voidaan tehdä päätelmiä, että mitä siellä, että jotain liikkuu, ja usein myös siitä järjestyksen tavallaan luonteesta ei ole mun osaamisytimessä tätä, mutta voidaan tehdä päätelmiä siitä myös, että mitä tapahtuu siellä. että vähän erilaiset tapahtumat maan alla luo erilaisia järjestysaaltoja, mutta siitä mä en osaa selittää sen enemmän. Mutta tämä on niin kuin, ehkä voidaan liikettä havaita tässä tulivuoren ympärillä vaikka ja sen sisällä, että tämä on hirveän tärkeä. Sitten toinen sellainen hyvin tärkeä tapa, että tutkitaan sitä muodon muutosta, joka aiheutuu, kun magma liikkuu. Eli nyt, että jos kun magma tulee kohoa jostain syvyyksistä maan sinne tai tulivuoren sisälle, niin sitten siellä ennen purkausta niin käy niin, että sinne tulee lisää tavaraa, niin se rupeaa turpoamaan se tulivuori, se paisuu. Ja tämä voidaan mitata maan pinnalle, eli maan pinnalle pannaan tämmöisiä vaikkapa tarkkuus GPS-satelliittinavigaatiolaitteita ja muitakin erilaisia mittareita. Niin voidaan nähdä sitä, että kuinka joku tähän jossain tulivuoren rinteellä oleva GPS-laite vaikka sitten pikkuhiljaa liikkuu johonkin suuntaan. Ja toinen liikkuu toiseen suuntaan ja kolmas kolmanteen suuntaan. Sitten voidaan päätellä, että miten se maan pinta niin kuin siinä pullistelee tai joskus vajoaa. Ja nämä liikkeet, maankamaran liikkeet, sitten kertoo sit magman liikkeestä ja paineen ehkä kehityksestä, mitä se tapahtuu. Tämä on ihan hirveän tärkeä, on tosiaan tämä maan pinnan muodon muutokset. No sitten me voidaan tutkia esimerkiksi maan sisältä tulevien kaasujen pitoisuutta ja koostumusvaihdoksia. Eli sitten kun joku magma kohoaa maan sisältä, niin sieltä usein tulee vaikkapa tämmöisiä halogeeni- tai kloripitoisia, rikkipitoisia hiilidioksidiaineksia. Eli tämmöisiä tyypillisiä vulkaanisia kaasuja sieltä sitten tihkuu. Sitten, että magma voi olla vaikka kilometrien syvyydeltä, niin sitä kaasua sieltä kuitenkin erkaantuu. Ja sitten tyypillisesti, kun magma lähestyy maanpintaan, niin sitten niitä kaasuja tulee enemmän ja enemmän, ja sitten niiden koostumus saattaa muuttua, mikä taas kertoo joistakin asioista siellä syvyydessä. Ja nämä kaasut on tällainen, mitä mitataan, ja samaan liittyen sitten voidaan vaikka sen alueen pohjavettä monitoroida. Tutkitaan sen pohjaveden happamuusmuutoksia. Kun sinne jotain klooria tulee tai fluoria, niin se muuttuu happamammaksi. Ja nämä voi kertoa aktiivisuuden niin kuin muutoksesta, tämä pohjaveden. Voidaan tutkia sähkön johtavuutta niin kuin maankamarassa, niin, ja tämäkin sitten heijastelee niin kuin siellä syvällä tapahtuvia asioita. Noin nyt on, ja tosiaan iso osa tätä tällaista, hyvin tärkeä osa tällaista monitorointia, mistä tutkitaan maankamaran muutosta, niin on satelliittitutkimuksessa. Eli sen sijaan, että meillä on niin kuin näitä GPS-laitteita pantu sinne tänne, niin meillä onkin satelliitti, joka lentää sen vuoren yli uudelleen ja uudelleen, ja joka kierroksella se mittaa laaserilla luultavasti etäisyyttä sen maanpinnan ja satelliitin välillä. Ja sitten kun siitä tulee kierroksia, tulee lisää, niin me huomataan, että jos siitä tapahtuu muutoksia sillä, että ja nämä laitteet on tosiaan niin hämmentävän tarkka, että voidaan tämmöisiä senttimetrin mittakaavan muutoksia mitata jopa avaruudesta päin. Ehkä noi on niin kuin tämmöisiä hyvin, hyvin tärkeitä. Sitten ehkä ne oli aika pitkälle geofysikaalisia, no geokemiallisia. Sitten yksi merkittävä tapa on sitten se, että sitten jotkut geotieteilijät tutkii sen tulivuoren menneisyyttä. Eli tutkitaan niitä aiemmin syntyneitä tuhka- ja laavakerroksia, niiden luonneet, onko ne tämmöistä graniittistyyppistä vai basalttistyyppistä, onko ne räjähdyspurkauksella syntyneitä, minkälaisena räjähdyspurkauksena syntyneitä, kuinka niin kuin suuria ne on ollut. Ja että voidaan sitten koittaa tätä tulivuoden päiväkirjaa, niin kuin päiväkirjoja lukemalla oppia, että minkälainen henkilö on, tai tapaus on kyseessä sitten. Ja sitten taas yhdessä nyt näiden uusien havaintojen kanssa voidaan sitten koittaa ymmärtää. Ja ehkä vielä viimeisenä otan esille semmoisen yleisemmän tämmöisen tulivuorisysteemien tutkimisen. Eli tutkitaan esimerkiksi laboratoriossa, voidaan tutkia tämmöisiä, että me voidaan, niin kuin itsekin on vähän tehnyt sitä hommaa, että ihan niin kuin yksinkertaisesti voidaan ajatella, että suljetaan kiveä niin kuin uuniin ja sitten pannaan uuni päälle ja sulatetaan se kivi ja sitten tutkitaan, mitä siellä niin kuin tapahtuu. Että tavallaan voidaan tehdä ikään kuin tämmöinen mikroskooppinen tai pieni tulivuorisimulaatio ja sitten opitaan, että miten kivisulat käyttäytyy, miten ne kaasut käyttäytyy siellä sulassa ja sitten esimerkiksi sitten sen magman kiteytyminen on tämmöinen merkittävä asia, mikä muuttaa tulivuoren tavallaan sitä, myös sitä purkautumisluonnetta. Niin voidaan oppia tämmöistä tulivuorien niin kuin vaan yleistä sielun elämästä ja niistä lainalaisuuksista sitten jotka sitten voidaan soveltaa sitten näihin eri kohteisiin. Mutta tässä oli tämmöinen ehkä tämmöinen jonkinlainen kirjo, mitä koetaan ymmärtää niitä.
Onko kukaan käynyt näiden mannerlaattojen repeämiskohtien luona tai niiden lähellä? Kuinka lähellä niitä voi mennä?
No varmaan, siis ei varmaan kasille, mutta Islannissa toki on tämä kuuluisa rotko, niin kuin, joka on tämän Euraasian ja Pohjois-Amerikan laatan se rajapinta. Siellä on jossakin paikoissa nähnyt ihmisiä uimassa niin jotain jossain pienessä, niin kuin, ei sitä ehkä järveksi voi sanoa, mutta tämmöinen. Ja sitten siellä voi retkeillä, itsekin kävi tuossa, oliko se viime vuonna, niin että siellä voi sitten olla tämmöisiä kävelyreittejä sitten ja siltoja tehty ja näin, että Islanti on semmoinen paikka, missä on hyvin konkreettinen, että on tämmöinen keskellä ei mitään, on yhtäkkiä tämmöinen X metriä leveä kanjoni, joka on se laattojen raja.
Oho.
Meinasin, että no, todellisuudessa siinä on joskus tämmöistä pientä, että onko se juuri oikeasti siinä, missä se on. Mutta kyllä se nyt on, että kyllä näin voi sanoa, että se on siinä. Että kaikissa yleensä on aina tämmöistä monimutkaisuutta.
Se ei kuulosta yhtä hyvältä turistibrosyyrissä.
Joo, ja nyt sitten Itä-Afrikan hautavajoama on kuuluisa paikka siellä, että jossa on paljonkin kaikenlaista, monikin varmaan käynyt jollain safareilla siellä ja näin, niin sehän on myös tämmöinen, no oikeastaan ehkä nyt parhaillaan syntyvä laatan rajapinta. Että sitten siinä nyt tällä hetkellä voi sanoa, että se Afrikan laatta on molemmilla puolella repeämään, mutta ehkäpä vaikkapa 10 miljoonaa vuoden kuluttua, niin sitten siinä onkin joku pieni meri sitten siinä välissä.
Miksi sun mielestä tulivuoret on niin kiinnostavia? Mitkä sun mielestä mielenkiintoisimmat asiat tulivuoressa?
Oi. Niin mä oon tutkinut aika pitkään tulivuoria. Jaa, hyvä kysymys. No kyllä varmasti yksi sellainen henkilökohtainen niin kuin syy liittyy tähän niiden tämmöiseen mahtavuuteen. Et esimerkiksi tosiaan mä itse tutkin tällaisia uuden, niin kuin uusien pluumien syntyyn liittyviä kysymyksiä. Ja niin kuin tuossa useamman kerrankin jo tuli todettua, niin nämä sitten tämmöinen näihin tapahtumiin liittyvät laavapurkaukset on aivan niin kuin täysin totaalisen käsittämättömän suuria. Ja sitten kun esimerkiksi vaikka Etelä-Mantereella, jos on sinänsä muutenkin ihan upeata käydä, niin sitten kun siellä niin kuin seisoo niillä vanhoilla laavakerroksilla, jotenkin sitten sielunsa silmin niin kuin ikään kuin kuvittelee sen, että miltä täällä näytti. Mulle ei aika pitkälle varmaan itselleni tämä geologia, niin kuin se yksi antaus, miksi mä tykkään sitä niin paljon, on tämmöinen, että mä niin kuin ehkä saatan olla hyväkin semmoisessa kuvittelussa, niin kuin jotenkin, että semmoinen visuaalisuus niissä mua kiehtoo paljon. Ja sitten toinen on tämmöinen ajan mysteeri kyllä kanssa sitä, että on myös sitten mua kiinnostaa, että jossain määrin tutki meteoriitteja, niin tämmöinen jotenkin se, että jollain tavalla pääsee kurottamaan niin kuin miljoonien tai miljardien vuosien niin kuin taakse, jotenkin jollain hyvin konkreettisella tavalla, että kun pitää kädessä vaikka meteoriitti, joka on maapalloa vanhempi, niin joskus se iskee vielä paatuneen geologinkin niin kuin tajuntaan sitä, että hyvänen aika, että oikeasti. Tämä, jota pidän tässä, oli olemassa ennen kuin meidän planeetta oli olemassa. Jotenkin niin parhaimmillaan sitten tulee kylmät väreet kyllä. Että jotenkin varmaan tuolla se niin kuin varmaan liikkuu, niin mun motivaatio on niin kuin ne lähteet, tämä ajan mysteerio ja sitten nämä mahtavat ilmiöt ja menneen maailman ja nykyisen maailman niin kuin tämmöinen majesteettisuus.
Mm. Onko sulla sun tutkimuksien jälkeen muodostunut minkäännäköistä intuitio sille, että sä osaat kuvitella ne mittakaavat, joissa nämä pluumit purkautuu? Koska mä ainakin huomaan heti sen, että mun on vaikea käsittää niitä numeroita.
Varmaan jossain määrin. Kyllä mä kuvittelisin, että, mutta aina silloin tällöin niin kuin ikään kuin kyllä niin kuin tavallaan tulee semmoisia havahtumisen kokemuksia. Jotenkin yhtäkkiä tuntuu, että niin kuin taas niin kuin, vähän niin kuin uudelleen tajuu, että hyvänen aika, tämä on niin kuin uskomatonta. Mutta varmaankin näin, että sit, kun niitä on niin paljon miettinyt, niin sitten on niin kuin paljon jossain määrin helpompi niin kuin, ja on niin kuin prosessoinut sitä ajatuksia näitä niin paljon. Mutta tosiaan niin silti tuntuu sitä, että se todellisuus niin kuin aina yllättää. Ikään kuin siinä matkan varrella helposti, kun oikein se tutkimus usein saattaa olla, että se näyte, mitä tutkitaan vaikka, niin se voi olla hyvin pieni ja vaatimaton. Niin se on tavallaan niin kuin mahdollista ikään kuin loituttua siitä, että tämä on jotenkin jotain, se todellinen se maailma, mistä tässä puhutaan. Että vähän niin kuin en mä nyt keksikään mitään, mutta että jotenkin tuossa saattaa välillä niin kuin unohtua sit sitä, että mistä oikeastaan kyse. Et se muuttuu vähän joskus semmoiseksi ehkä paperinmakuiseksi, akateemiseksi, sellaiseksi niin kuin, ja varsinkin siinä kohtaa, kun jotain tutkimusta, kun puetaan niin kuin tämmöisen tutkimusartikkelin muotoon, niin se on hyvin niin kuin raakaa kirjoittamista ja työntekoa ja välillä vähän semmoista tylsääkin puuhaa sitten se, että sen saa sen oman tiedon niin kuin sitten pakattua semmoiseen asian niin kuin muotoon, että se on niin kuin muillekin hyödyksi kuin itselleni, niin siinä on semmoisia työvaiheita paljon, mitkä ehkä aika tämmöisiä jotenkin vähän inspiroivia. Ja sitten aina joskus, onneksi aika usein, että tulee semmoinen olo jotenkin yhtäkkiä, niin jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin verho vedetään sivuun, niin kuin, että näkee sen maisema jotenkin, että tulee semmoinen, että hyvän aikaa. Se, mitä mä niin oikeastaan kauhean mieleni, ja on yrittänytkin vähän se tehdä, niin kertonut suomalaisille vaikkapa Suomen menneisyydestä, että kun mä liikun ulkona, vaikkapa kaupungilla tai jossain rannalla tai missä vaan, niin sitten kun geologi niin kuin näkee niitä tämmöisiä jälkiä, niin, niin kuin hirveän hyvin säilyneitä muinaismuistoja, jotka tavallaan herättää semmoisen menneen maailman niin kuin tuohon silmien eteen, että voi nähdä vaikka sielunsa silmin Suomen semmoisena lumihuippusena vuoristona tai supertuuli. Meillä on ollut oma supertuulivuori tuossa ihan lähellä vähän Porvooseen päin. Niin tavallaan sen niin kuin nämä jotenkin herää eloon jossain mielessä, kun niistä tietää vaikka, että kun törmää johonkin tiettyyn kivilajiin tuossa, niin sitten se olisi hienoa, kun useampi ihminen voisi niin kuin ammentaa tällaisia omanlaisia luontokokemuksia semmoista niin kuin maailmasta, jota niin kuin ei enää oikeastaan ole, mutta sen niin kuin ne kaiut ja ne jäljet on hirveän vahvasti läsnä kuitenkin.
Minkälaisia tuommoisia merkkejä Suomessa näkyy?
Täällä on vaikka niin kuin hirveän paljon vaikka mitä. Suomessa varmaan, niin jos mä mietin Suomen, niin mä aina niin kuin mielessäni menen ensiksi Kolille.
Okei.
Okay. Koska Suomen niin kuin kallioperä tosiaan on Euroopan vanhinta, ja siellä niin kuin Kolilta itään ja sitten itse asiassa Lapissa laajoilla alueilla, niin on tietysti hyvin vanhaa kallioperää, että harvassa paikassa maapalla on tämmöisiä niin kuin muinaismannerten osia. Niin pari tuhatta miljoonaa vuotta sitten, niin siinä Kolin kohdalla, niin siinä on tämmöinen niin kuin muinaisen Suomen tai muinais-Euroopan rannikko. Ja se valkoinen kvartsi kalliota siinä on se Kolin kallio, niin se on tämmöistä kivettynyttä kvartsihiekkaa. Niin mä kun itse olen siellä vaikka, niin mä niin kuin oikeasti joskus niin kuin aika voimakkaasti näen, niin kuin, että mä kuvittelen seisovani valkoisella hohtavalla kvartsihiekka rannalla, niin kuin meren aallot huuhtoo. Niin kuin, ja tosiaan niin siellä idässä niin kuin olisi ollut tämmöinen aavikko manner ja sitten lännessä, missä on nyt kuusia, niin siinä on tämmöinen meri, valtameren ranta, niin kuin, ja sitten siitä niin kuin mulla niin kuin Suomen tarina jotenkin alkaa, että oli tämmöinen vanha manner. Itse asiassa voisi mennä vielä pidemmällekin, mutta ei mennä sinne. Mutta jotenkin siellä Kolilla musta pääsee kiinnittämään jotenkin, että tässä oli niin kuin rantahiekka, kun siellä paikotellen näkee jopa, jos on onnekas, niin voi löytää sellaisia kivettyneitä niitä aallonmerkkejä, vaikkapa jossain merenrannalla tai järvenrannalla voi olla siellä pohjassa on niitä semmoisia pieniä dyynejä tavallaan vedenpohjassa. Niin sitten kun sä voit Kolilla seisoa sellaisen päällä, niin kuin tuntea ne tuolla paljaan jalan niin kuin alla ne 2000 miljoonaa vuotta vanhan merenpohjan niin kuin ne aallot, niin se on jotenkin hirveän konkreettinen. Wow. Sitten me sen jälkeen Suomessa oli tämmöinen törmäysprosessi, että sitten niin kuin sen 2000 miljoonaa vuotta sen jälkeen tapahtuneen ketjukolari, missä oikeastaan tähän siihen muinaisen mantereeseen törmäsi useampi tämmöinen tulivuorisysteemi. Ja nämä tämmöinen kolmen oikeastaan tulivuoren ketjukolari, ne oikeastaan rakensi tämän koko tänne sitten tänne eteläisen ja läntisen kallioperän. Että siis törmäyksen jälkeen niin oli tämmöinen lumihuippuinen vuoristo. Niin kuin ja eli näin ollen, niin kun tästä mennään tuohon merenrantaan vaikka, niin siellä näkyy näitä tämmöisiä gneissejä ja erilaisia kiviä, niin ne on sen vuoriston syvien osien jäänteitä.
Mikä on gneissi?
Gneissi on semmoinen, no Suomessa on hyvin paljon tämmöisiä, gneissi on semmoinen kivi, joka on käytännössä ollut vuoristo tämmöisessä törmäyksessä mukana. Ja sen törmäyksen jäljiltä siihen on piirtynyt tämmöinen juovainen, tämmöinen raidallinen niin kuin rakenne. Eli ehkä hyvin monet kivet, oikeastaan kaikki melkein, mitä tässä nähdään Helsinginkin ympäristössä, on tämmöisiä jollain tavalla raidallisia, niin eri värisiä suonia ja juonia ja poimuja. Ja ne on tämmöisestä juuri tässä tämän vuoriston synnyssä sitten muodostuneet. Niin tavallaan niin kuin tuohon tämmöiseen lumihuippusten vuorten vaiheeseen pääsee oikeastaan sillä, kun katsoo näitä kiviä. Sitten tietysti mitä enemmän niistä tietää, sen niin kuin rikkaammin voisi ajatella, että mitä mikäkin kivi nyt kertoo. Että meillä on niin kuin paikotellen vaikkapa Tampereen alueella niin on tämmöisiä aivan uskomattoman hyvin säilyneitä kerrostumia, vulkaanisia ja tämmöisiä hiekka- ja savikerroksia, jotka siis aikoinaan oli niissä, kun mä kerroin, että tämä vuoristo syntyi, että kolme tulivuorta törmäsi tavallaan peräperään niin tähän muinaisen mantereen, sen kolin niin kuin reunaan tavallaan. Niin ennen tätä törmäystä, niin ne tulivuoret oli tulivuoria. Siellä oli rinteillä oli tuhka- ja laavakerroksia ja sitten oli kaikkea rannoilla, oli kaikenlaisia sedimenttikerroksia, savia. Siellä oli joki ja virtaili siellä. Ja nyt sitten törmäyksessä, niin tosiaan niin nämä tulivuorten ainekset pääsääntöisesti meni aivan mykkyrälle ja niin tosiaan niistä tuli tämmöisiä gneissejä, missä ei oikein näy mitään muut kuin tämmöistä sekavaa kaikenlaista rakennetta. Mutta sitten tosiaan paikotellen, itse asiassa Vuosaaressa yksi paikka, mutta varsinkin siellä Tampereenkin seudulla, niin on tämmöisiä jostakin syystä kohtalon oikustana tämmöinen kalliolohko, jossa niin kuin se rakenne ei ole häiriintynyt käytännössä ollenkaan. Et siinä niin kuin voi nähdä ne niin kuin sen tulivuoren hiekkakerrosten, niin kuin ne kaikki ne yksittäiset niin kuin pienet hiekkajyväset ja niin kuin laavakerrosten rakenteet ja tuhkien niin kuin kiteet. Ja niin kuin, että ne on melkein 2 miljardia vuotta niin kuin ollut käytännössä aivan niin kuin muuttumattomana.
Oho.
Niin tämmöisiä Suomessa on tämmöisiä paikkoja, jossa niin kuin tavallaan pääsee oikeasti koskettamaan niin kuin sitä 2000 miljoonaa vuotta vanhaa tuhkaa. Toki se on nyt kivettynyt, mutta silti se niin kuin näyttääkin tuhkalta. Niin että wow. Et tavallaan tähän tämmöiseen, jopa tähän vuoristomyllerryksen niin kuin ikään kuin aikaan voi päästä moninkin paikan käsiksi. Sitten ehkä mulla niin kuin, nyt kun lähdin kertoa Suomen tarinaa tavallaan pähkinänkuoressa, niin sitten tosiaan niin tyypillinen tuommoinen vuoriston elämänkaari on ehkä noin 100 miljoonaa vuotta. Että tuommoinen Himalajan kaltainen vuoristo niin syntyy noin 50 miljoonassa vuodessa. Ja sitten kun sit aika tyypillisesti sit sen jälkeen se niihin aikoihin varmaan se vuoriston kasvu loppuu ja sen jälkeen erosio sitten rupeaa syömään niitä pois. Ja 50 miljoonan vuoden kuluttua, niin käytännössä siinä ei enää jälkeäkään vuoresta, vaan maa on täysin tasottunut, siis suurin piirtein. Ja näin ollen sitten, kun mentiin tästä vuoristoneessa Suomessa 100 miljoonaa vuotta eteenpäin kohti nykyaikaa, niin täällä ei enää ollut minkäänlaista vuoristoa, vaan maisema näytti hyvin samalta kuin nykypäivänä. Tämmöinen aika laakea. Suomessa on niin kuin kaikki mäet oikeastaan, tunturit, on siksi koholla, että ne on jollain tavalla kovempaa kiviainetta. Että kaikkialta on kulutettu pois tavaraa, mutta siellä, missä on vahvempaa kiveä, niin sitten on tämmöisiä mäkiä jäljellä.
Joo, mä olin kysymässä, kaksi kysymystä tässä vähän liittyy toisiinsa. Kuinka korkeita ne lumihuippuiset vuoret Suomessa aikoinaan on ollut ja mihin ne on kadonnut?
Ne on tosiaan erosio, että kun se vuoristoa kasaava voima loppuu, eli se syntyy siitä, että kaksi laattaa törmää toisiinsa, niin se törmäys puristaa niin kuin niitä kivikerroksia yhä niin kuin tiivimmin kasaan ja samalla nousee korkeutta. Sitten kun tämä puristusvoima loppuu, niin sen jälkeen pakkanen ei lopu ja sateet ei lopu, painovoima ei hellitä. Eli ne huiput rupeaa raen rakelta murenemaan sieltä ja menee jokien mukana, huuhtoutuu valtameriin. Ja siihen menee niin kuin suurin piirtein ehkä sama aika, kun vuoriston nousuun menee, niin menee siihen, että se täysin häviää, että mikä on niin kuin käsittämätöntä, että tuonne Himalajan kokoinen tötterö ylipäänsä voi hävitä jäljettömiin, mutta niin kuin, sanoisin, että täällä on varmaan ollut ehkä vähän samannäköistä kuin Andeilla nykypäivänä, ehkä jotain se voisi antaa tämmöistä, koska Andien se nimenomaan se törmäys, kun Himalaja on tämmöinen kahden niin kuin mantereen törmäyksestä syntynyt tämmöinen, niin se on vähän erityyppinen vuoristo kuin tällainen andilainen vuoristo. Meilläkin oli siis silloin tämän törmäyksen aikana tämä sitten niin kuin aktiivista vulkanismia. Niin piti sitä sanomaan, että kun se vuoristo on nyt hävinnyt jäljettömin, niin tämmöinen viimeinen niin kuin oikein mullistava vaihe Suomessa oli sellainen, että muutamasta miljoonaa vuotta tämän törmäyksen jälkeen, niin Suomessa rupesi kallio halkeilemaan. Että Suomi ei enää revetä kokonaan halki. Ja silloin meillä syntyi niin kuin monin paikoin Etelä-Suomessa ja tässä, no pääasiassa Eteläis-Suomessa, niin tuliperästoiminta. Että meillä oli useita tämmöisiä räjähtäviä tulivuoria. Meillä oli laajoja laavakenttiä aina tuonne Keski-Suomeen asti. Varsinkin tämä etelärannikko on ollut tämmöistä mustaa laavakenttää ja tuhkaa täynnä. noin 1600 miljoonaa vuotta sitten. Ja tosiaan niin sitten yksi näistä tulivuorista kasvoi tämmöisen valtavan jättiläisen koko, eli tuolla Itä-Suomessa, kun me lähdetään tuosta oikeastaan aika pian Porvoon, niin missä se raja nyt meneekään, mutta siellä on tämmöinen, mikä tunnetaan rapakivialueena, tämmöinen rapakivigraniitti on tämmöinen suomalainen kuuluisa termi, niin siellä on tämmöinen laaja graniittialue, joka on tämmöisen jättiläistulivuoren magmakammio. Ja tosiaan niin tähän tulivuorten aikaan liittyvät muodostumat, niin ne on toki, ne tulivuoret on sitten rapautunut pois käytännössä, että niistä ei ole niin kuin jäänyt juurikaan jälkiä. Mutta niiden tulivuorisysteemeiden ne magmakammiot on edelleen niin kuin olemassa ihan teräväpiirteisinä, näkyy geologisessa kartassa. Ja tosiaan just, että kun tuolla, jos mennään Suomenlahden rantaan vaikkapa nyt tuonne itäänpäin, niin siellä on laaja, hirveän laaja rapakivigraniittialueita. Ja se on sitä kivettynyttä graniittimagmaa, joka on sitten niin kuin tämmöinen fossiilinen magmakammio. Ja meillä on monia muitakin. Sitten meillä on tämmöisiä tuolla Hämeessä, tuolla suurin piirtein Heinolasta tuonne Luoteeseen päin, niin menee tämmöinen halkeama systeemi, missä on paljon tämmöisiä kivettyneitä magmasyöttökanavia, eli tämmöisiä jopa satoja metrejä laajoja, niin kuin tämmöisiä maankamaran vanhoja halkeamia, mistä on sitten tämmöistä basalttimagmaa tunkeutunut maanpinnalle ja levinnyt laavoina ympäristöön. Niin noi on meillä hirveän, ne on niin kuin säilynyt käytännössä aivan niin kuin sellaisena, että ne olisi eilen ollut täällä olemassa, että ne on tämmöinen avain tämmöiseen niin kuin aikamatkailuun. Ja sitten meillä on toki oma tämmöinen asteroiditörmäys Lappajärvi tuolla dinosaurusten aikaan Suomessa tapahtui tämmöinen ihan kohtuullinen asteroidin pläjäys, joka sitten suomalaiset dinosaurukset oli ihmeissään vähän aikaa sitten törmäyksen jäljiltä. Niin tavallaan niin kuin se tapahtuma on niin kuin arkistoitunut meille. No ehkä tämmöisenä viimeisenä tämmöisenä geologisena vaiheena mä tässä Suomen tarinassa aina otan esille semmoisen vaiheen, kun Suomi oli tuolla päivän tasa-ajalla siihen aikaan, kun oli jo elämää, niin monisolusta elämää ja täällä oli trilobiitteja. Ja tuossahan monet tietää, että Virossa on tämmöisiä fossiilipitoisia kerroksia ja Gotlanti on semmoinen paikka, jossa on paljon tältä ajalta olevaa fossiiliaineistoa, mutta meillä on myös sitten Suomessa pieniä esiintymiä olemassa tältä ajalta, kun Etelä-Suomi oli tämmöinen trooppinen korallimeri. Ja todella, niin kuin, että se kuulostaa melkein niin kuin vitsiltä, mutta että se on niin kuin joku, kun vaikka ajattelen sitä, kun seison jossakin tuossa vaikka Kumpulan mäellä ja sitten ajattelen, niin kuin, että se ei ole kauhean kaukaa haettu ajatus, niin kuin, että seison tässä niin kuin, ja tämmöisellä koralliriutalla ja sitten tämmöinen kolmemetrinen oikosarvinen uiskentelee siitä niin kuin jotenkin. Että tämä tapahtui, niin kuin, että missä me nyt jutellaan tässä näin, niin mentäs 400 miljoonaa vuotta suurin piirtein menneisyyteen, niin voitaisiin sortseilla olla siellä ihmettelemässä, kun tämmöisiä trilobiitteja mönkii. Niin joo, että tämä oli mielettömien niin kuin maailmanhistorian tapahtumien näyttämö tämä, missä me nykyään asutaan ja missä on nykyään hyvin rauhallista, mutta meillä oli omat tulivuoret. Ja voi olla, että joskus tulee tulivuoria Suomeen, että siitä on kyllä on spekulaatioita, että tämmöinen törmäysvyöhyke saattaisi käynnistyy joskus aikanaan tuon Norjan rannikolle.
Okei. Okay.
Mut tämä on ihan kyllä vakavasti ottaen tutkijoiden niinku spekulaatiota ja nyt ei nyt, siis jos näin tulisi tapahtua, niin siihen menisi kyllä sitten varmasti 10 miljoonia vuosia. Että ei niinku tarvitse pelätä, että tämä rupeisi tulivuoret saputtamaan ihan lähiaikoina. Mutta tämmöinen, että maailma muuttuu ja nyt Suomi on ollut kaukana niinku näiltä aktiivisilta alueilta nyt 1,5 miljardia vuotta. Melkein 2 miljardia vuotta, mutta sitten taas jonain päivänä me ollaan varmaan tapahtumien keskipisteessä.
En mä oikeastaan edes enää tiedä, mitä tässä voi kysyä, ja käsittämättömän mielenkiintoista. Musta tämähän on hyvä lopettaa.
Joo, oli tosi hauska jutella, että aina välillä vähän innostuu liikaa.
Ei todellakaan haittaa, tämä oli tosi kiva kuunnella. Tosi kiva oppia uutta. Kiitos Arto Luttinen, että vierailit FutuCastissa.
Kiva, kiitos, oli mukavaa.
Ja kiitos katsojille, kuuntelijoille. Nähdään ensi jaksossa maanantaina tai tiistaina. Moida, ei kun torstaina. Moida.